Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vál.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství Svobodného vysílače CS.
Večer.
Dobrý večer. Ano. Mně se tam prvě ozval nějaký váš kolega, tam se mnou mluvil.
No to je divný, říkal, to, dneska to tady, to něco tady dělá.
Takže já jsem byl spojený a někam jinam. Jako.
No to je zajímavé. Mně se zdálo, že se tam mixují ještě nějaká hudba do toho a něco. No nic, no, technikálie se nám povedly, tak teď už se slyšíme všichni, dokonce teď se moc nahlas, tak já to tady trošku potiším se. Nuž, a vítám tedy našeho pravidelného hosta inženýra Jaroslava Tichého. Ještě jednou tedy a pořádně dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Nuž, a dneska máme opět tedy, koukneme se na to okno zpravodajské, které bude tvořit samozřejmě asi hlavní část. Nevím, jestli stíhneme všechno. A završit bychom zase měli dnešní dvě hodiny informací ohledně toho nového světového řádu, aneb tedy dynastie, které formovaly svět. Už bychom se měli kouknout na 12. část, tady mám od pana inženýra nachystáno, tak jsem na to zvědavý. Ve zprávách bychom se měli zaměřit samozřejmě na to, co se neustále děje i neděje ve Spojených státech amerických, také novinky z Ukrajiny. Koukneme se na nějaké aktuality to z Evropské unie, pak zase přelítneme na východ na Ruskou federaci, pak se koukneme k nám a pak už bychom měli na ten blízký a střední východ, případně dálný východ a informace odjinud. Je toho samozřejmě zase neúrekom, takže jdeme na to.
Jdeme na to, začneme tentokrát těmi Spojenými státy. Nejprve, jak vypadá ta situace v těch amerických městech, tam v podstatě se začínají formovat ozbrojené nebo pozuby ozbrojené milice, které jsou takzvaně na ochranu černochů, ale vlastně mají zakryté obličeje a pod těmi šátky, rouškami, brýlemi, klobouky je možné vidět hlavně bělochy. Čili jde zcela jasně o zaplacené žoldáky a ty černoši, aby to nebylo tak nápadné, tak vlastně mají roli jenom takových těch loutkových mluvčích aby to jako nevypadalo. A nebo je to tak patrné, že zatím stojí Soros a americký Deep State spolu s demokratickou stranou. Ta v podstatě koordinuje revoluce ve Spojených státech a lze asi říci, že Spojené státy, že se vlastně, že vlastně čeká asi druhá občanská válka. Protože jaké jsou možnosti? Tam v podstatě buď nebudou volby na podzim a bude stanné právo, barikády a bude, začne se to mazat, když to řeknu lidově, vzniknou různé městské státy, které se budou odtrhávat od Spojených států. Druhá varianta je, že budou volby a v případě, ať už vyhraje Trump nebo někdo jiný, tak jedna polovina občanů, zhruba, když to vemu, tak s tím prostě nebude souhlasit. To znamená, že tam zase pak dojde k tomu, že opět tam dojde se k ozbrojeným střetům. Když říkám jedna polovina, tak to asi jedna polovina nebude v případě, že by nesouhlasili s vítězstvím Trumpa. Já se domnívám, že těch lidí tolik nebude, ale až jako celá polovina, ale nicméně hodně na to, aby tam prostě takováto válka mohla vzniknout. Je to špatné, čekalo se, nebo byly takové obavy, že tady k tomu dojde, že ta pěrestrojka po Americku, tak jak byla globalisty původně připravována, tak že tedy bude jaksi krvavější, než tomu bylo v Rusku, i když, jak víte, i tam tekla krev z čího se stanku do parlamentu a tak dále a tak dále. Takže takhle asi vypadá ta situace nyní a je teď otázka, jak dále tedy se to bude vyvíjet, protože byly nějaké předpoklady, že Trump nasadí armádu, kdyby by nasadil armádu a ta armáda zasahla, tak čekalo se na to jako na záminku vybudit prostě národ proti Trumpovi. Trump na toto nesedl na lép, naopak uložil těm jednotlivým guvernérům, aby teda si udělali teda v těch svých státech, aby si udělali pořádek, no zatím to moc není. Zatím to tak nefunguje, protože například v státu Georgia na den nezávislosti 4. července tam už pochodují ozbrojené milice a tak dál. Takže uvidíme, jak to bude. Pravda je ta, že v momentě, když jedna milice potká druhou milici a někdo vystřelí, tak se to zřejmě strhne a ta pranice začne asi na celém území Spojených států. Je to ještě samozřejmě jedno nebezpečí, že s cílem toto odvrátit někteří příznivci teda těch demokratů, že se pokusí zahájit světovou válku. To je ještě také jako jedna z možností. Jo, což by byla ještě ta možnost nejhorší. Když si k tomu vememe, že v okolí Yellowstoneu, že je zemětřesení přes 6 stupňů Richtera a tak dále, že ještě hrozí tyto věci, tak si myslím, že má Amerika nebo Spojené státy zadělány na pěkný problém nebo na pěkné problémy a neměli by si je asi zbytečně přidělávat, protože ať už tam nakonec zvítězí, kdo chce, tak to znamená v podstatě toto rozpad státu, protože už tím, že se vlastně útočí na vlastně jeho tradice, na jeho hodnoty, historické hodnoty, na jeho i řekněme kulturní záležitosti a vůbec jako na něj jako na stát, tak to je toho jasným signálem. A mělo by to být varování i pro občany u nás, aby prostě podobným tendencím a nesmyslům prostě nepodléhali. Máme svoji historii, máme svoji historickou paměť, máme i vynikající úspěchy v minulosti v historii, i když je dneska je popíráme, nechceme o nich slyšet a podobně, zakrýváme je a je prostě potřeba se k ním vrátit a uvědomit si to, stejně tak jako k původní pozici Slovanů. Jenom teďka odbočím, nedávno jsem teď zrovna četl článek, jak Britské muzeum vystavuje nějakou šperkovnici hodně starou, ještě snad nevím kolik set let zpátky teď z hlavy a neuměli to přečíst, byly na ně nějakým písmem neznámým, byly napsané nějaké nápisy, pak přišel ruský vědec a vlastně jim to přečetl, protože to vlastně bylo podle starého slovanského písma, takže říkali jako rovnou, kdyby věděli, že to je slovanské a nebylo to ta šperkovnice tak už jako známá, že se tak nějako na ní jezdili v podstatě dívat výpravy a podobně, tak by ji byli dávno zničili, protože byla slovanská a teďka jako dost dobře nemohou. Takže vidíte, že to slovanství dávno bylo někde jinde, než bohužel je, má dneska pozici, a to díky teda těm neustálým útokům, který na nás naslovaný. Takže jenom prostě i tady z toho je prostě potřeba vyjít a řekl bych, že tu naši pozici opět obnovit a nesedat prostě nalep takovýmto hloupostem a primitivismu, který se děje dneska v ulicích Spojených států. Takže to je teda tady k této zprávě, u které jsem se chvilku tedy zdržel. Další zpráva to navazuje, jednak tedy, to známe i od nás, kdy tedy zájmové kruhy ve Spojených státech se neustále vymýšlí nějaká tvrzení, kterými by mohla diskreditovat amerického prezidenta Trumpa. Navíc Trump se snažil teda dodržet i ten svůj závazek, že stáhne teda ty vojáky domů ze světa, jak víte, taky měl stahovat z Afganistánu. Teď se snaží prostě část armády a ten vojensko-průmyslový komplex tomu zabránit, takže ty zase vymysleli teda to, že údajně Rusové měli platit Talibánu odměnu za každého zabitého amerického vojáka a podobně. No tak jako možná něco takového dělali dříve Američané, když podporovali, vyzbrojovali Talibán ještě v boji proti Rusku. Nejlepší na tom bylo, když ještě dokonce některé ty noviny to ještě opepřili tím, že za skalp, že za každý skalp, tak to si to spletli asi, když oni dobývali Divoký západ, tak tam se skalpovalo. No prostě jde to do absurdy. Takže to tedy odmítlo to teda jaké výzvedné služby, tak samozřejmě prezident Trump, což ovšem nevadí předsedkyni sněmovny reprezentantů demokracie Nancy Pelosiové, aby jaksi neukládala, teda nehovořila se šéfy CIA a dalšími řediteli zpravodajských služeb a nežádala je o další informace k těmto znepokojivým zprávám. Takže jako tato dáma mě dokonce jaksi nutně připomíná jednu hysterku z naší sněmovny, ta je vždycky vyděšená taky ze všeho, hlavně z toho, co není, ale nechci jmenovat. Tak, takže to je teda tady k této zprávě. To je k této zprávě. Pokud jde o další zprávy, tak o tom Afghánistánu v podstatě jsem hovořil, zatím to mělo být tak, že teda vlastně mělo odejít jenom teda část té armády. Faktem je to, že fakticky tedy, a některé noviny to píší jako Fox News, už to píší na rovinu, že Spojené státy v Afghánistánu prohráli už dávno a nechtějí to přiznat akorát. Otázkou jinou je, že třeba ten vojensko-průmyslový komplex, tak ten nejde o to vyhrát, ten jde o to udržovat prostě svět v rozvratu a na bázi toho potom, jak si budovat něco nového, to znamená nový světový řád, který má vlastně vzniknout teda i podle toho i hesla z chaosu. A hlavně, že mezi tím teda se zbrojí a prostě tečou řisky. Jo. Takže tím ani oni o víc nejde. Také, když se na to podíváte, tak v zásadě oni ty války nevyhrávají. Oni akorát pozabíjí hodně lidí všude, rozbije se infrastruktura, jdou tam zbraně, munice a tak dále. To je tak asi hlavní cíl, s kterým jsou docela spokojeni. Vemte si jenom, kdy hásili, jak vyhráli válku v Iráku, jak válka v Iráku skončila a tak dále, a tak dále. No, další zpráva hovoří o tom, že Trump komentuje možnost Spojených států, nebo odchodu Spojených států z NATO, a sice je to z rozhovoru s novinářem Markem Thyssenem, kdy sice řekl, že nechce Trump, aby Spojené státy vystoupily z NATO, ale že spojenci musí platit poplatky, jak tedy zveřejnil Washington Post. A tam hovořil o tom, že na to byli tací, kteří neplatili téměř nic, teďka, že platí a tak dál, ale že jde o to, aby ty státy platili svůj spravedlivý podíl On ho nejprve ocenil na 2%, to už bylo tedy stanoveno ty 2% na summitu NATO v roce 2014 ve Walesu, to bylo ještě před jeho nástupem. Nyní to Trump vidí na 4%. Já osobně tak zatím jako většina těch zemí neplatí ani ty dvě. Ona je otázka také, kam je platí a na co. Když si vezmete, kam je platí, tak když je to i na vyzbrojování armády a například na financování třeba pobytu naší jednotky v Afganistánu nebo v Mali, z čehož my naprosto nic nemáme, maximálně nějaké padlé vojáky, což je ještě k tomu ještě pohroma teda. Tak to je potřeba do toho započítat taky. Nelze počítat jenom peníze, které vynaložíme na to, aby jsme si ze Spojených států koupili nějakou zastaralou výzbroj. To jako je málo. Já chápu, že Trump potřebuje podporovat svůj průmysl a jeden z těch, který mu tam zůstal ve Spojených státech a nebyl vymístěn, taky zbrojní průmysl. Já to sice chápu, ale proč to máme platit my a navíc být zatahováni prostě do amerických vojenských avantýr. Trump by udělal lépe, by to tak natahoval, řekl rovnou, že chce 10%, aby jsme pochopili konečně, že to myslí jinak. A tady ti naši snaživci se jako nezačali zase přemýšlet a nestráceli čas tím, že budou přemýšlet zase, jak to udělat, aby jsme to mohli zaplatit, že tady se pro to nikdo nezaplatí. Byl by klid, Trump by odešel z NATO a myslím si, že by se na světě hodně lidem, že by se ulevilo. Takže tady je, že 2%, 4%, no tak to jako je pěkné. To stejně nikdo neudělá. Nehledě k tomu, že je prostě potřeba se taky podívat, jak jsem říkal, na to, co jsou teda přímý příspěvky, které teda jdou pro ty potřeby té celé aliance a co je teda vnitrostátní příspěvek, když se třeba vybavují i vojáci, to není otázka jenom jejich pobytových nákladů v místě, ale také jejich výbava na ty různé vojenské operace a tak dále. Takže to je prostě potřeba počítat všechno tedy. Což teda on takto nepočítá, protože toho nezajímá. Jeho zajímají čistě jenom teda ty peníze, které půjdou za americké zbraně. Tak, aby on se podpořil domácí ekonomiku, protože někdo to musí zaplatit. Další zpráva se týká problematické vakcíny mRNA proti COVID-19. Americké firmy Moderna, která má katastrofální klinické zkoušky a kterou ovšem propaguje hlavně americký epidemiolog dr. Anthony Fauci, a kterou financuje Bill Gates. A ten Fauci je bývalý zaměstnanec teda této firmy a samozřejmě to nepochybně nedělá nezištně. A tyto dva pánové, Fauci a Gates, teda tlačí na urychlení těch klinických zkoušek a na promptní distribuci obyvatelstvu přes teda velmi problematickou bezpečnost této vakcíny. Ustoupili dokonce od jejího testování na fretkách a na primátech. Když dělali nějaké zkoušky na myších, tak to Moderna pro jistotu vůbec nezveřejnila. A když dělali nějaké zkoušky na v podstatě lidských pokusných králicích, na těch dobrovolnicích, tak tam tři utrpěli vážné nežádoucí účinky v průběhu 43 dní po podání té vakcíny. Takže žádné oficiální zprávy o tom vydány nebyly a pouze byla podána zpráva o pozitivním zjištění první mezifáze. Takže jinak teda také ta Moderna nevysvětlila, proč jenom 8 z těch 15 účastníků tak si byli schopni vyvinout dostatek protilátek. Já bych tady v této souvislosti jsem chtěl připomenout posluchačům, dost se na to zapomíná na jednu skutečnost. A to skutečností, to není výmysl, to je oficiální materiál. Ten se jmenuje Agenda 21. Je to programový, a teď prosím posluchače, kdyby poslouchali, je to programový dokument Organizace spojených národů, či OSN, který byl schválený na summitu země v červnu 1992 v Rio de Janeiro. A oficiálně to program pro 21. století, který přináší všem zemím světa návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a současně zlepšovat hospodářské sociální podmínky života na Zemi. Takhle to vypadá hezky. Nicméně, Nicméně fakticky je to nástroj, který pomáhá likvidovat národní suverenitu, nastolit centrální plánování a management všech zdrojů, docílit předání půdy do rukou světové vlády, zrušit soukromé vlastnictví, rozbít rodinu a vyvlastnit děti. A jde o to, že vlastně do roku 2030 by tady měla proběhnout u nás depopulace. A ta depopulace by měla znamenat snížení, teda zásadní snížení teda počtu lidí. A vy víte, aspoň předpokládám, že vlastně tady je snaha vlastně to snížit až na tu 1 miliardu. A takže naše děti pak bude vychovat stát, práci si nebude možné vybírat, bude určená, cestování bude omezené, budou zase si vytvářet pouze obydlené zóny, do kterých se budou lidé masově stěhovat. Nastojí se teda jakási globální výuka založená na ohlupování a dojde teda k té depopulaci země. A vlastně to vyústěním teda té agendy 21 je postupné vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen a stále přísnější předpisy mají položit malé pěstitele na kolena. Časem si lidé nebudou moct pěstovat jídlo ani doma. Ve Spojených státech už to zavedli před časem, teď to se budou rušit. A pochopitelně, kde teda tam se nesnily ani semena, a když tak semena jenom od Monsanta, který už jako podruhý, když se tak už vám podruhý nevyrostou a tak dál, z nich nic. A všechno teda toto samozřejmě jak jinak než v zájmu teda bezpečnosti teda lidí, takže veškerá produkce potravin bude v moci korporací, a ty dodávky a distribuce potravin budou sledovány tak, aby nikdo nemohl prodat jídlo někomu, kdo z toho systému uteče nebo se bude snažit utéci. Takže já bych jako chtěl upozornit na to, že v podstatě, a to je dokonce v nějaké další zprávě, tedy ještě která se toho týká, tak vlastně ta depopulace má proběhnout do roku 2030. Říkám znovu 2030. Já nechci šířit nějakou paniku, Nicméně toto je v podstatě realita. Dokonce před časem o tom byl dobrý článek na Czech Free Press, kde se toto připomínalo. A kde se hovořilo o tom, že ten koronavirus je nejvíce smrtelný právě pro lidi s oslabenou imunitou, chronickými nemocemi, které nejsou současnou medicínou nikdy vyléčeny, ale jenom permanentně léčeny, aby teda ten farmaceutický průmysl měl obrovské zisky. Takže to je jako jedna záležitost a jde o to, že vlastně to, co dneska se podával i ten koronavirus, takže teda to jednak zeslabuje imunitu, takže pak se teda na něco umře, protože zejména ty starší lidé už samozřejmě nějakou chorobu mají. A u těch mladých ten koronavirus údajně napadá a poškozuje rozmnožovací orgány u mužů. Takže před časem to dokonce říkal nějaký doktor virolog při rozhovoru s Martinou Kociánovou. Takže jenom jako abychom věděli, co to obnáší a byli jsme jaksi připraveni na to, že prostě tato varianta zatím to s náma nic nedělá a dokonce je hodně lidí, kteří jsou neinformovaní a cpou se ve frontě jako ovce na porážku nebo na ten pád z toho útesu, ty zadní ten okraj nevidí, tak se ještě cpou nedočkavostí dopředu. Někteří vypráví, že jedině tak a ne jinak a na ten západ, kde teda tam to samozřejmě jak si čeká, je druhá varianta globalizace, tu mají Rusové, nebo abych řekl Rusové, tam jak je pátá kolona, ale řekněme Putin, která nabízí úplně něco jiného. Ta teda nabízí nikoliv nahrazování lidí roboty, ale využívání robotů pouze teda k snižování množství jaksi lidské práce, aby lidé měli více času teda na sebe, na svůj rozvoj, obchodní vzájemně výhodnou spolupráci, udržitelný rozvoj zhruba do úrovně 10 miliard obyvatel, teď máme asi 7,8 na planetě, a i z hlediska rozvoje těch potravin a další věcí, tak využití technologií a různých vynálezů, které jsou již dávno k dispozici, ale jsou drženy záměrně mimo lidi, protože zejména ti, kteří je drží, a to jsou právě ilumináti a v souvislosti s tím i teda ty rodové dynastie, o kterých jsme hovořili, které do nich prorostly, doufám, že dneska velmi dost času se zase k tomu část říct, tak které je vlastně tak to mají, tak je logicky nemohou pustit, nemohou dát z ruky, protože tím by vlastně dali z ruky moc a přišli by oni. Takže toto jsou věci, které jsou ve hře, takže víceméně, já jsem to upozornil vícekrát, dostáváme se na křižovatku ve tvaru T a můžeme buď jenom na jednu stranu, anebo na druhou stranu, levou, pravou. To nemá s levicí, pravicí, co dělá teďka, levá, pravá. Na jednu stranu je to život, a na druhou stranu je to smrt, takže jenom si to jako uvědomuje. A já se divím lidem, kteří prostě pořád jako nechápou a jsou pořád v klidu. Ta doba, kdy ještě máme šanci s tím něco udělat, nám každým dnem ubývá. To je prostě potřeba toto pochopit. Lidé to někteří nechápou, někteří o tom nevědí, jiní mávnou rukou, budou říkat, že to je nějaká propaganda. Není to propaganda, protože ti globalisté, ti světoví globalisté se tím ani netají. V tom je ten vtip, oni se tím vůbec netají, dokonce máte i takové, představte si, že máme teda lidi, kteří jedou na zasedání OSN, tam toto odhlasují, přijedou domů a my nevíme, že odhlasovali to, že nás chtějí zabít. Já nevím, jestli to je, jako co to máme za zástupce. Jestli se dostaneme i třeba teďka na výkon zase jedna naší v uvozovkách reprezentantky v Evropské unii, tak to je taky lahůdka toto. Já nikoliv náhodou jsem přece sem upozornil na ty europoslance, jako tam vlastně zastupuje a tak dál, no dostaneme se k tomu dál. Takže tyto věci je prostě potřeba si uvědomit. Tady nejde o nějakou propagandu, tady jde o nás, tady jde o naše rodiny, tady jde o náš další život. Teď mnozí z vás by ještě těch 10 let nebo více 10 let by tady rádi byli snad.
No, ale to je určitě, prostě potřeba něco. Záleží, jestli si to uvědomí, no, co chtějí nechat svým dětem. A jakou budoucnost jim vlastně nechají nachystat, když se ty lidé nebudou zajímat, že ano, to, že o to nebudou mít zájem, nebo jakože ta tvrdá pravda je přijímána radši tou veřejností, než krutá, nebo spíš takhle. No, tvrdá, krutá pravda je přijímána hůře, samozřejmě méně hůře, než ta pohodlná lež, jo, to, co se maže ten med kolem úst, pomyslně, abych to řekl, tak zkrátka lidé radši budou ten med, než aby to trošku zapálilo na těch rtech, ale opravdu záleží na tom, co těm dětem předáme. A jaký ale svět? A jestli vůbec to bude ještě k tomu předávání? Jestli vůbec bude co předávat?
Ale i tady ty politici si myslí, že jich se to snad netýká a oni, že budou snad v té zlaté miliardě, nebudou. Ty budou odloženi jako použít, nebo odhozeni jako použití toaletní papír. To je to samé, co se pořád dokola domnívají ty podpindosníci v tom Rusku. A tady ty naši podpindosníci, to je naprosto to samé. Ty budou akorát odvedou svoji práci a pak budou odhozeni jako prostě použitý toaletní papír. Oni to nechápou. Oni nebudou v té miliardě. Oni to ještě pořád nepochopili. Oni jim nebudou. Jo. Tady jako, tady prostě žádné, tam budou úplně jiní lidé, oni ne. No akorát to nechápou prostě pořád. Pojďme k další zprávě ještě ze Spojených států, která hovoří o tom, že Deutsche Bank byla ze strany Američanů na základě federálního obvinění postihnuta pokutou $150 milionů za jednání se sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem, který teda v podstatě tam měl účet u nich a oni jaksi zaprvé tam byl jako poměrně velký obrat, hodně se tam točili se tam ve statisících dolarech ročně částky jako v hotovosti a tak dále a tak dále. No a poté, co teda se ukázalo tedy, že vlastně je to ten sexuální skandalista tady, tak vlastně oni jim uvalili na ně teda tuto pokutu, tu finanční sankci, protože tam z toho, jak říkají, z Epsteinova účtu byla pravidelně vybírána podezřelá vysoká hotovost, která ze strany banky nevedla k rychlému prozkoumání celkem více než $800 000 během přibližně 4 let. Jinak samozřejmě i tam je desítky plateb různým právnickým firmám přes 6 milionů, zřejmě za nějaké právní náklady pro Epsteinova komplice a tak dál. A teď se tam platilo různým ženám, na jejich školné, hotely, nájemné a tak dál. Takže ženám s východním, s východoevropským příjmením a tak dál. Deutsche Bank na to reagoval, takže souhlasila s finančními sankcemi v rámci příkazu k souhlasu s odborem finančních služeb při ministerstvu financí, a který tu uložil za závažná selhání při plnění požadavků v souvislosti se vztahem banky Jeffrey Epsteinovi a s korespondenčními bankovní vztahy, konkrétně z Danske Bank Estonia a FBME Bank. Nevím ani, odkud je. Jak teda uvedla Linda Elisvelová, státní inspektorka finančních služeb, teda ty, kteří to tedy na ně uvalili. Takže ty si posypali hlavu popelem a jak říká generální ředitel Deutsche Bank Christian Sewing v úterý pro stavnici CNBC, tak byla to kritická chyba, o tom není pochyb. Pan Epstein nikdy neměl být naším klientem. A poznamená, že banka v roce 2013 v tomto ohledu nezafungovala správně. Tak, takže to je teda ještě k této zprávě. Ono totiž to všechno také souvisí i s tím začením teda té Ghislaine Maxwellové, v podstatě té jeho sekretářky, která byla začena teda ten minulý týden v tom New Hampshire. Tak, takže, a která začala vypovídat tedy. Tak, takže to je teda z těch Spojených států. Já bych potom přešel v rychlosti na Ukrajinu.
No vydržte, já tam mám totiž zajímavou věcičku ohledně. Navážu zrovna na toho Epsteina, na Pizzagate a na ty úchylárny nesnesitelný. Zkrátka, dámy a pánové, paní Maxwellová prý mohla tajně natáčet Epsteinovi přátele a snad i britského prince Andrewa. Tvrdí to totiž jeho sestřenice. Jeho nebo její? Počkat, jeho. Takže Ghislaine Maxwellová, pokud ji ještě neznáte, dlouholetá to britská partnerka Jeffreyho Epsteina, nebo Epsteina, je to úplně jedno, všichni víme, o koho jde, která je obviňována z podílu na finančníkových údajných sexuálních zločinech, by mohla mít u sebe nahrávky dokonce i britského prezidenta prince Andrewa. Ten byl rovněž tedy zatažen do kauzy zneužívání mladistvých. Maxwellová si mohla tajně natáčet i další lidi z okolí zesnulého finančníka, v uvozovkách zesnulého, uvedla tedy Christina Oxenbergová, spisovatelka a sestřenice vévody z Yorku. V rozhovoru pro noviny The Sun dále řekla, že je připravena sama svědčit před soudem. Srbsko totiž americká spisovatelka se potkala s Epsteinovou přítelkyní několikrát, poprvé tedy prý už v roce 1990, a britskému bulvárnímu deníku řekla, že se jí Maxwellová chlubila, jak zajišťovala dívky finančníkovi od vytipování přes dopravu do soukromých sídel, kde pak mělo docházet ke zneužívání. V několika případech také zmínila její vztah tedy s Epsteinem i to, že si některé jeho blízké přátele tajně nahrávala. Cituji. Prince Andrew by teď měl panikařit. Ghislaine se nestará o nikoho jiného než sama o sebe. Myslím si, že by byl docela otřesený. Okumentovala tedy možnost, že by Maxwellová vytáhla na veřejnost záběry, které by usvědčily druhého syna královny Alžběty II. Ze sexuálního zneužívání. I to je jeden tedy z důvodů, proč se Oxenbergová rozhodla promluvit u soudu proti Epsteinové tedy bývalé přítelkyni, a dodala, když se mě FBI zeptala, zda budu proti ní svědčit, řekla jsem, že ano. No, já jenom připomenu ještě závěrem, že na prince Andrewa se pozornost také soustředila po zadržení Maxwellové, už po několikáté. Americká prokurátorka Audrey Strauzová totiž prohlásila, že by vyšetřovatelé uvítali, kdyby si s nimi přišel promluvit. Americká prokuratura totiž tvrdí, že se prince spolupráci vyhýbá, no a Andrew je naopak podle informací médií požadavkem FBI a samotné prokurátorky zmatený, chudák, neví asi, co se děje, protože s americkou stranou byl prý to ve spojení. No tak teď dolže, že jo? No, čas nám zase jenom ukáže. Takže abyste to věděli, Pizzagate samozřejmě, jenom špička ledovce, a samozřejmě teď se zametá ta americká státní elita, to abyste věděli, proč Pizzagate byla zveřejněna a rozjeta a Epstein a Lolita Express, to je jejich letadlo a tak dále a tak dále. Tak, to je jenom za mě.
Já potom buď dneska nebo příště ještě v rámci toho nového světového řádu, respektive teda těch těch dynastií. To je samozřejmě jenom součást teda toho nového světového řádu. Já tam potom posluchačům pro větší přehled tam samozřejmě v krátkosti nastíním i teda ty další subjekty, které jsou tam zúčastněné, kromě teda těch dynastií, které vlastně do určitých kruhů vlastně oni se propracovali, prorostli, proženili, provdávali a tak dál a tak dál. Tak tam je důležitá, tak jim tam řeknu i některé věci, proč tady tyhle ty sexuální skandály, zejména teda ta pedofilie a tak dál, tohle to všechno souvisí vlastně ze starodávné náboženství ještě od Féničanů a tak dál a takzvané kánanské náboženství, kde si ten na území dnešního Izraela a to a to do. A vlastně to se tahlo napříč věky, včetně teda obětování těch nemluvňat a podobně. To je dneska to, která zachraňují dneska z těch podzemních měst nebo z těch podzemních prostor a tak dál. A když se podíváte na tom, včetně teda ten adrenochrom, ta droga teda z těch někde z té míchy těch malých dětí a tak dál, jsou hodně trápené a podobně, které dneska oni používají teda jaksi k omlazování a dokonce pití krve a takové věci různé. Ale když se na to podíváte, tak ono to jde napříč dějinami, protože když se někdo vzpomene na čachtickou paní, máte to tam v podstatě, a když se podíváte třeba na Angeliku, tak v tom jednom díle tam, když vlastně jde nějaké to tajné, sám jde podívat nějaké to tajné shromáždění, co tam vlastně dělají, tak tam to vidíte taky. To šlo dějinama, jde to až do dnešní doby. A tak to je jedna poznámka. Druhou, na to se ještě zřejmě dostaneme, když ne dneska, tak příště. A druhá poznámka, kterou mám, podle, zachytil jsem nějakou zprávičku, že Joe Biden má někde v sousedství toho Epsteinova ostrova, má také svůj ostrov a údajně je to propojené zase podzemním tunelem. Takže ještě uvidíme, co se ještě všechno dovoleb dovíme. To byla jen taková krátká notická, takže zatím, která k tomu byla, takže uvidíme. Jestli nemáme nic, abych přišel na tu Ukrajinu, přece jenom.
Jo, můžeme.
První zpráva hovoří o tom, že na Ukrajině, že jsou biolaboratoře Spojených států, dokonce jsou už někteří, jako je plukovník mikrobiolog ruský a plukovník medicínské služby v záloze Michal Supotnický, který tedy hovoří o tom, že teda Rusko má právo na silovou operaci, no Rusko asi silovou operaci, co by to znamenalo? Znamenalo by to tam vybombardovat, což asi Rusce neudělají teďka, protože to by byl přesně záminka teda k nějaké válce. Pravda je ta, že ti Američané to mají v těch bývalých zemích, těch republikách toho Sovětského svazu, na tom jihu zcela určitě Kazachstán, Kyrgyzstán a tak dál, tak to mají to na té Ukrajině, není to v Bělorusku. Jinak je to v podstatě všude a tam nejde jenom o to, že tam odsud se lehce něco může rozšířit, ale ono se tam dokonce může rozšířit i nechtěně, protože je otázka, jak se dodržuje speciální technika bezpečnosti, jak v těch laboratořích vůbec probíhá práce s tím nebezpečným materiálem, jak vypadá filtrace vzduchu, kam se slévá ten odpad a tak dál. A navíc se tam navíc upozorňuje ten plukovník i na jednu věc, že kolem těch laboratoří, že se šíří nebezpečné infekce. Takže je s podivem, že tyto země si něco takového vůbec k sobě vemou, ale bohužel dneska ty jejich vlády jsou prostě poplatné a jdou na to. Prostě ty občané buď o tom ani nevědí, jejich vlastní občané, anebo prostě pokud o tom vědí, tak jim to asi málo platné. Takže ty země na to ochotně přistoupily a tyto pokusy se tam dějí. Takže samozřejmě, kdyby k čemukoliv došlo, no tak ty laboratoře nepochybně budou jedny z prvních, které budou na ráně. To je o tom, jako není potřeba vůbec jako pochybovat. Ale navíc je prostě potřeba si uvědomit, že teda tyto země, které to provádí, jako jsou Spojené státy, ale i ve spolupráci nakonec s těmi zeměmi, které to tam připustí, tak porušují úmluvu z roku 1972. A je teda otázka, jak teda dál teda ta zpráva hovoří, zda teda proti jim nezavádět opatření aspoň politicko-ekonomického tlaku. Tedy protože asi teďka v tuto dobu to na nějaký vojenský zásah není, ani aby to tam někdo postřeloval, nebo ani to tam někdo šel já nevím, vyhodit do povětří nebo podobně. Nevím, co si teda přesně nad tím surovým zásahem, co si představoval ten plukovník, asi něco podobného. Takže to si myslím, že jako rozhodně se nestane, protože by to znamená určitě válku. Tak, další zpráva hovoří o tom, že ten ukrajinský poslanec Derkač, který teda hovořil o tom propojení toho Bidena s Porošenkem ohledně teda té korupce na té Ukrajině, odvolávání toho generálního prokurátora a tak dále a tak dál, tak ten Derkač během tiskové konference předložil další várku rozhovoru mezi bývalým prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem a bývalým americkým viceprezidentem Joe Bidenem, kdy teda vlastně byl v rámci toho otajněn vlastně rozhovor, ve kterém Biden a Porošenko diskutovali o akci ukrajinských sabotérů na Krymu v roce 2016. A z té konverzace je zřejmé, že k té sabotáži skutečně došlo, tam tenkrát zemřel nějaký příslušník a příslušnice těch ruských bezpečnostních sil, takže že k tomu skutečně došlo. Ten Biden, dlužno říct, že to teda kritizuje, to rozhodnutí toho Kyjeva, tu sabotáž provést. Ptá se rovnou Porošenka, jestli o tom věděl, Porošenko se vyhýbal odpovědi, Biden na něj jako křičel do telefonu, že nechce, aby se to stalo znovu a tak dál. No, nicméně věděl, ale nic tím jako teda neudělal Biden, takže no a ten Derkač vysvětloval, že právě teda se rozhodl teda ten záznam zveřejnit, protože ta hlavní osoba, která byla zapojena do těch akcí, Valerij Kondraťuk, tehdejší šéf zpravodajské služby Ministerstva obrany, je nyní opět jmenován šéfem zpravodajské služby a dává to do té souvislosti a upozorňuje na nebezpečí, že tato okolnost samo o sobě je teda vážným nebezpečím, protože je potřeba brát v úvahu plány Porošenka zorganizovat převrat ke svržení prezidenta Zelenského a podle Derkače může Kondraťuk pomoci Porošenkovi při provádění převratu, protože je to takzvaně jeho člověk. Takže on taky tenkrát ho ani nevyhodil za to toho Kondraťuka, takže tak to je k této zprávě. Jinak ozvala se nám po nějaké době paní Tymošenková, která odhalila krutý podvod na Ukrajincích. Říká, Ukrajinci byli brutálně podvedeni v prezidentských volbách v roce 2019 a u moci stojí lidi pomlčka loutky. No, stěžoval si dále, že Ukrajina nic neprodukuje, takže všechno se musí dovážet, no hlavně, že mají za co, včetně zeleniny, ovoce, navzdory jedinečné půdě, na které lze všechno pěstovat. No a Tymošenková dále hovořila o tom, že připravuje se svým týmem protikrizový plán, ve kterém bude popsáno, jak se z této situace dostat. A připravujeme se na okamžik, kdy lidé přijdou na to, jak byli krutě oklamáni v posledních prezidentských volbách, jak postavili lidi, kteří jsou loutkami a kteří nejsou nezávislí. No, jako kdyby ona byla, že jo, tam. No a ještě předtím teda ta bývalá ministryně spravedlnosti Jelena Lukašová obvinila prezidenta Zelenského z oklamání voličů, že ve volbách slíbil politiku nových tváří, ale mezi úředníky se stále nacházejí lidé spojení s předchozím prezidentem Porošenkem. Pardon. No, já ještě, abych to komentoval, tak ani ty to komentovat nebudu, dám ještě další zprávu a vemu to pak z jedné vody na čisto, protože to s tím také souvisí. A ta zpráva je to článek na stránkách The National Interest. Autorkou je Melinda Heringová, tak, a kdy hovoří o tom, že Ukrajinci zvolili Vladimíra Zelenského za prezidenta s nadějí, že bude schopen zastavit vojenské operace na východě, zvýšit bohatství občanů země a porazit korupci. A že tedy ten Zelenský triumfálně zaujal nejvyšší post na Ukrajině, obdržel téměř 3/4 hlasů v prezidentských volbách a o pár měsíců později utřel nos dlouho zavedeným politickým hnutím v parlamentních volbách, když jeho strana získala většinu v parlamentu. Takže jim utřel nos, no to je hezký. Nicméně minulý rok ale ukázal, že Zelenského politická budoucnost na Ukrajině, že už se nezdá tak růžová. jak píše Melinda Heringová. No, Ukrajinci a svoje pro Zelenského věřili jeho slibům, že zastaví ozbrojený konflikt na východě a porazí korupci a promění Ukrajinu v bohatou východoevropskou zemi, jak vysvětluje ten článek. No já nevím, kdo tomu mohl věřit. Já si vzpomenu na Valerie Pjakina, jak ty Ukrajince varoval, že se tam takhle nemůže zmínit a vtip je v tom, že prostě si musí uvědomit, že Zelenského do této funkce dostal Kolomojský. To je první bod. Druhý bod, čili ten ho financoval a ten mu velí. Druhý bod je ten, že na Ukrajině se nemůže nic změnit, dokud tam budou oligarchové, ty tam vládnou, to za A. A za B, dokud se tam ten stát nevypořádá tam s tou fašistickou částí prostě toho obyvatelstva. Třetí věc je pak ta, že pak teprve mohou začít, když se podívají na reálné možnosti, tak pak mohou začít dělat nějakou obnovu. Tady jakákoliv obnova, i kdyby s ní někdo nakrásně začal, tak buď bude zablokována, anebo její výsledky budou rozkradeny. Takže to si prostě musí uvědomit. Oni nejdřív si musí na to vytvořit podmínky, oni nemají. Takže úplně jedno, kdo tam bude. A tady, jestliže dneska někdo podezírá nebo osočuje Zelenského, že je snad loutka Putina dokonce a takové toho hlouposti, tak si, anebo jenom, že teda obětí vlastní neschopnosti a důvěřivosti a naivity a já nevím čeho, tak si musí uvědomit jednu věc. Zelenský do toho samozřejmě chodit nemusel, on říká, že do toho šel tehdy, teda líbivě říká, že do toho šel s tím, aby teda on a jeho děti mohli jako slušně žít na Ukrajině, to je hezký, ale musel si jako uvědomit jednu věc, že prostě za této situace, že to dost dobře nepůjde a nikdo a ani ta Melinda Heringová nezmiňuje jeden zásadní fakt. Lidi dělali přece zase jednání normandského formátu. Byli a tam jednali prostě s Německem, s Francií, s Ruskem. Bylo to tuším v Paříži, pokud se nemýlím, někdy konce minulého roku. Tam jim řekli, že prostě, tam mu jasně řekli, že Zelenský mu, že nic neudělal a ať kouká s tím domahnout, s těmi poměry, které tam jsou. Ale on na to nemá sílu. On na to nemá sílu, protože tam vládnou oligarchové, on na to nemá sílu. Takže tam se nic nemůže změnit a on je teďka v presu. On je v tom, že na jedné straně na mezinárodní scéně ho presují, chtějí po něm něco, na druhé straně doma, tam jsou jiné podmínky a jiné zájmy, takže to jde proti sobě. A do toho je tam ještě třetí zájem a to je americký zájem. Takže zatím tam velí fakticky a vládnou Američané, to jako v těch zásadních otázkách, ale jinak v těch běžných věcech, tak je tam samozřejmě je tam Kolomojský. Je tam Kolomojský a případně tlak dalších oligarchů a těch jejich různých ozbrojených skupin a tak dál. A on se tam v tom, když to řeknu slušně, tak se tam v tom mlátí jako nudle v bandě, jo, jak se říká. Takže toto je jako opravdu problém. A teď ještě navíc mu vytýkají tedy to, že teď ještě, že koronavir a tak dál a personální posuny, které provedl během teda té koronavirové pandemie, tak hrozí, že pohltí víc než 8% HDP země, že to vyvolalo nepochopení, protože si Zelenský najal lajky s mizernými zkušenostmi a dokonce i staré Janukovyčovi přátelé a spolu s tím, že podporuje politicky motivované obvinění proti bývalému prezidentovi, generálnímu prokurátorovi, bývalému ministrovi infrastruktury dalším a vedoucím daňových a celních služeb. No, on aby vyhověl, tedy těm, kteří říkají, udělej se tam pořádek. A to je jedna věc. Druhá věc, že se najme lajky s mizerným zkušenostmi. No, když musí vyházet lidi, kteří tam byli za Porošenka, ne všichni byli Porošenkovi příznivci nebo voliči, ale byli to třeba lidé, kteří tam jako profesionálně, jako úředníci na těch ministerstvech seděli roky. A když mu tam vyčítají, že jsou tam, někdo mu vyčítá, že tam ještě jsou na těch ministerstvech některé staré tváře, no tak je vyhodí. No veme si tam lajky, protože někoho jiného nemá. To je přesně to, co nedělá Putin v Rusku, protože říká, je tady prostě potřeba vybudovat kádry, protože taky je neměl, protože tam to bylo obsazeno v podstatě lidmi, kteří tam víceméně byli dosazeni teda z rozhodnutí americké ambasády někdy hned v těch dobách Jelcina. A stejně tak má podobné problémy i Trump, protože tam taky zjedil celý Deep Stateu a tak dál, který jsou části Deep Stateu, a to byl z doby teda dlouhodobé vlády teda demokratů. Takže ty problémy jsou stejné. Ti dva tedy to řeší tak, že nějakou postupnou obměnou, no on to řeší tak, že tady na ně tlačí, takže vyhazuje, no pak si tam veme diletanty, no protože tam někoho jiného nemá. Takže to je takové, že on tam jako opravdu dost dobře jako nemá jako dobrou pozici. No a tady samozřejmě teď mu říkají, že ve skutečnosti, že je sluhou oligarchů a nikoliv sluhou lidu, no i to přece museli vědět. A že ho mnozí považují za loutku Igora Kolomojského, tak proč chodili k těm volbám? Teď to věděli, tím to ten pěkný jim to říkal jasně. Teď to věděli. A že se nic nebude, akorát, že zlegalizovali ten stav tím, že k těm volbám vlastně teda vlastně šli. Teď tím to říkal. No tak. A obě své neskušenosti, no, tak tomu, na tomu nikdo dneska nic nedá. No. Takže to je teda k těmto zprávám z Ukrajiny. Je to zajímavé, ale jako tamto k řešení nevypadá. Tamto k řešení nevypadá, tak, protože tam je to je patová situace prostě. A tam není Boha, který by to udělal. Protože oni mají dneska své armády a tak dále, oni mají své peníze. Za peníze také to tam kritizují v tom článku, že tam za peníze každý udělá všechno, že se tam koupí poslanci, že se tam koupí kdedo, ale normálně otevřeně prostě. Jo. Že tam za peníze udělá kdokoliv, cokoliv. No tak jako v takovém státě teď.
Pan Pěkin to říkal několikrát, podívejte se, oni ho v tom seriálu, kde si hrál na premiéra nebo na prezidenta, ho na to připravovali. Je to loutka. Bez jakýchkoliv schopností řídit, ať už státnost, nebo vůbec, on by ani nebyl schopný řídit, ani kdyby měl své vlastní divadlo, tak by asi jen neuřídil. A zkrátka, přesně se to řekl, jestliže ho tam tlačil Kolomojský, který prodával už před rokem 2014, pak samozřejmě, když vypukla občanská válka na Ukrajině, tak prodával zbraně oběma stranám, dámy a pánové. Ta šedá eminence, která to tam řídí, a on samozřejmě není sám, ten Kolomojský, těch oligarchů tam bylo XXX, kteří se na tom napakovali, jak opolčencům na Donbase, tak samozřejmě ukrajinské armádě, tak samozřejmě těm kárným v uvozovkách batalionům, které prováděly začátek té antiteroristické operace, jak nám to tady Ukrajina krásně nazvala. Ministerstva obsadili na Ukrajině ti, kteří mají cizí občanství a velice dobře známí původ, nebudu ho tady zmiňovat, aby jsme nezacházeli do něčeho, co by nám řekli, že jsme antisemité, ale zkrátka takhle to je, a jestliže jak se jmenuje ta jejich tajná služba, jestliže jedno patro obsadila americká CIA, tak je jasné, v čí dikci všechno na Ukrajině probíhalo a probíhá. A teď se tomu věnoval i National Interest, který říká, po roce už není Zelenského budoucnost na Ukrajině jasná. Když tedy Ukrajinci zvolili Vladimíra Zelenského za prezidenta, s nadějí, že bude schopen zastavit, s nadějí zase, důvěřuj, ale prověřuj zase, neviděli nebo nechtěli vidět, skočili na lep, ještě rádi skočili na lep, protože oni jim předhodili loutku, kašpárka, komika, a lidi si myslí, že on za ně vytáhne horký brambory nebo horký kaštany z ohně. Dámy a pánové, takhle to přece nechodí. Probuďte se, už vy Ukrajinci, ale i vy tady v České republice, ve Slovenské republice, kdekoliv jinde po světě, ať už nám nasloucháte svobodnému vysílači v Evropě nebo kdekoliv jinde. Zkrátka, nikdo to za vás neudělá. To je ponaučení číslo jedna. S tím, že tam v tom National Interest k tomu psala nějaká Melinda Heringová na stránkách, nový prezident Ukrajiny se však pokusil zahájit reformy, ale narazil na své vlastní sliby a jeho sebevinová rétorika o změně se změnila v šepot. Už po roce Zelenský vypadá unavený a jeho politická budoucnost už není tak bezmračná. Podle autorky textu existuje za těmito neúspěchy řada důvodů, že ano, blablabla. A teď je tady psáno, Zelenský se vrátil zpět k nejlepším časům nekontrolovaných výdajů a připravil cestu k propouštění vedoucích nezávislých dozorčích rad, které řídí firmy jako je Naftogaz, Privatbank a další významné to ukrajinské státní podniky. Zbohem korporátní řízení, ačkoliv jsme sotva měli čas se navzájem poznat, poznamenal National Interest. Tak slyšíte, korporátní řízení a ono jim vadí, že prý tam jako nebude na té Ukrajině, tak se ptejte, co je to skrytý fašismus nebo korporátní fašismus. To je to korporátní řízení. No a zejména v květnu tohoto roku prý ministerstvo financí odvolalo vedoucího nezávislé dozorčí rady společnosti JSC Plynovody Ukrajina a v červenci po osobním setkání se Zelenským šéf centrální banky rezignoval s odkazem na politický tlak v uvozovkách. A Tomáš Fiala, který stojí v čele Dragon Capital, největší investiční společnosti na Ukrajině, uvedl, že pozastaví veškeré budoucí investice. Proč? Já vám to řeknu, já vám ho Tomíka hned Fialu odcituji. Tohle je poslední kapka. Dá se jen hádat, jaké byly motivy. Je to buď úplná nekompetentnost, no chytrý kluk, nebo sabotáž, pozor, na žádost Ruska, dámy a pánové. Uvedl v tomto smyslu pan Fialu. No a toto je jedna z populárních verzí o důvodech, které by mohly vysvětlit poměrně radikální a často podivné přestavby Zelenského vlády za poslední rok, uvádí dále National Interest. Zejména tedy zástupci ukrajinské diaspory a nacionalisté v západních oblastech Ukrajiny již dlouho zastávali teorii, pozor, že současný prezident je loutka Ruska, poznamenal National Interest. Tak to je tečka za Ukrajinou, jak má být. Samozřejmě, protože Putin je pro vás bůh, vy trumpety. Já už nevím, jak to říct. Já se omlouvám, dámy a pánové, že narušuji nějakou kravatovost tohoto pořadu, ale zkrátka, když lidi jsou úplně blbí a Vladimír Putin je pro ně bůh, a Ruská federace, nebo Rusia je pro ně boží země, tak zkrátka za všechno špatné a za všechno dobré, spíše za to špatné, může Putin a Rusko. To znamená, že to je pro ně boží obraz. Chápete to? Už si to uvědomte, když všechno se bude schvalovat na Putina. A když tak na Čínu, když tak na Severní Koreu, že ano, a kdo ještě vadí? Jo, ještě Irán, osa zla, že jo, a tak dále. Takže dámy a pánové, měli byste se probrat. A Tomík Fialů, tedy z Dragon Capital, ten může dál přemýšlet, jak bude jenom obírat lidi, protože o tom, jak funguje svět, teda koukám, že ví úplný prd, když to svátí na Vladimíra Putina. Nuž, necháme Ukrajinu Ukrajinou a koukneme se dále, protože to je
kouvák. Jenom k tomu dvě krátké poznámky. Jednak obdivuju toho člověka, co, jestli tam sedí, tak co tam dělá, že nekouká kolem sebe, nepřemýšlí trošku. A kdyby to dělal, tak jako přijde na úplně jiné důvody, které jsou tam do očí bíjící. To je jako první taková připomínka. A dokud totiž si lidé neudělají pořádnou analýzu toho skutečného stavu, který je, tak jako nikdy to nemůže vést k žádné nápravě. Oni tam nepochybně šli proto, protože viděli, že tam jako budou vysoké úroky a prostě peníze se tam točí, se tam pohybují, tak si mysleli, že si tam taky jako hrábnou, ale ono to asi tak nepůjde a mohou se tam spíše natlouci ústa teda v takovýchto podmínkách. To je jedna věc. A druhá krátká poznámka, pokud jde o naše občany, víte, je to poučení i tady pro lidi, že není schopný nebo něčeho automaticky způsobit ten, kdo je každý den na obrazovce v televizi, zejména v České televizi, ne. Naopak tam bych přemýšlel, proč tam je a bylo by mě to podezřelé a jako určitě toho bych jako nikam moc jako dopředu necpal. V takového člověka bych moc jako velké naděje neskládal, protože ta schopnost není o tom, kolikrát vás ukáže Česká televize týdně na obrazovce. O tom to opravdu není, ale bohužel lidi tomu někdy bezmyšlenkovitě podléhají a říkají, že toho znám, toho budu volit. Ale o tom to není. Ten člověk ty schopnosti nemá a pak jsou pak dopadnou podobně jako ty lidé na té Ukrajině, že jsou potom zklamaní a oni si mysleli, že když ho tam viděl na té obrazovce a on tam hrál toho prezidenta, tak jak bude válet. Prostě teďka v té skutečné praxi na ostrohu, no a on neválí, protože neví ani o čem to je. Kdyby viděl, o čem to je a chápal, jakou roli, on tam nutně musí hrát jako prostě amatér, jako člověk bez vlivu, který ho vlastně tam postrkuje někdo před sebou, kdo ten vliv má, tak do toho v životě nemohl jít. To není o tom, že nedopadne dobře jako prezident. To jde o to, aby to dokonce i možná jednou přečkal vůbec, fyzicky. Jo, aby ho tam nakonec někdo potom ho tam nepředhodili davu nebo něco podobného.
Takže jenom až ho nebudou potřebovat, tak ho odhodějí, odkopnou za šlapou. Kdyby se spouzel, tak ještě hůř. No,
to tak je. Přejdeme do Evropy, do Evropské unie konkrétně. Začneme hned v Maďarsku, to máme zase trošku z jiného soudku. Viktor Orbán měl projev k národu a konstatoval jednak, že Maďarsko první vlnu koronavirové epidemie zvládá a může zvládnout případně i druhou vlnu. Nicméně říká, že to vyžaduje, aby Maďarsko zůstalo ostražité, nedalo se obalamutit západem, aby na rozdíl od Američanů a západní Evropy důvěřoval své armádě a policii a aby postupoval proti migrantům se stejnou tvrdostí jako doposud. A říká, že pokud Maďarsko nedovolí, aby ho Západ napálil, může z krize být silnější. A dále jako hovoří o tom, že je teda prostě potřeba dál účinně vzdorovat migraci, že migranti ohrožují jak maďarské zdravotnictví, tak i bezpečnost a kulturu. Já připomínám, že ty migranti samozřejmě chodí také s koronavirem a už sobě a s dalšími nemocemi, takže to není o tom, jako že oni jsou to nějakým způsobem ušetřeni těchto nemocí a když teda se dělá nějaká bezpečnostní opatření proti roznášení těchto nemocí, takže se to těch migrantů netýká. Ovšem, protože to nejsou občané, tak je jako otázka, proč je teda pouštět dovnitř a pak teda tady s nima pak dělat příkusy a léčit je a já nevím, co všechno. Že jo. Takže to je asi tady k tomu, co jako teda on měl na mysli. Protože říká, že migranti podle Orbána tedy ohrožují jak maďarské zdravotnictví, tak i bezpečnost a kulturu. A on říká, chránit naše hranice znamená chránit i naše zdraví. A pokud chceme, aby Maďarsko zůstalo mírumilovným, bezpečným a klidným místem, musíme migraci čelit s maximální přísností. Potřebujeme naši policii a vojáky, to, čeho jsme byli svědky v západní Evropě a v Americe, že společnost a politici zradili vlastní policii, to se nesmí ve střední Evropě opakovat. A dál hovoří o tom, že nemůžeme nechat Brusel, aby nám vnucoval svůj způsob života, o který Maďaři, Češi a Poláci nestojí. Měli by nás nechat žít naše životy. Ten projekt jako je velmi zajímavý, hovoří o tom, že nesmí Německo ani nikdo jiný Maďarsku vnucovat nějakou společnou azylovou politiku a zatímco Německo se snaží vyřešit své demografické problémy s pomocí migrantů, Maďaři nevěří, že přivádění migrantů z muslimského světa může v Maďarsku zajistit mírumilovný křesťanský život. Takže jinak jakože Maďarsko je připraveno pomoci jihu Evropy, ale žádá za to, aby se s ním jednal s úctou mezi státy EU jako rovní s rovným. To je zase na téma té ekonomické záchrany Evropské unie v časech koronakrize, kdy jako říkal jednu věc rozumnou, že v současné době ta pomoc poplyne především na jih Evropy, nebo to je zatím součet tak, jak zatím ty podmínky jsou nastavené, to zná do Španělska, do Itálie, do Francie, ale to jsou podle Orbána relativně bohaté země, takže je prostě potřeba zvážit, za tyto země opravdu potřebují finanční injekci. No ono tam nejde o nějakou pomoc, tam jde o to spíš o zaplácnutí, přechodné zaplácnutí těch problémů, které se za chvilku nakupí znova, budou tam zase. Jo, takže to je nekonečné, to jako není dobré. Takové to řešení, to je jenom vytloukání klínu klínem. Zajímavá informace je z Bruselu, kdy, jak zní článek, série vloupání otřásla Evropským parlamentem. Desítky kanceláří byly vykradeny, spisy a počítače ukradeny. Tak jak říkal inspektor Halík ve filmu Anděl svádí ďábla, tuším, nebo jak se jmenoval ten film, je to skandál, když už i na direkci se krade. Takže už i na direkci se krade. Takže teď teprve vešlo ve známost, že v Evropském parlamentu v Bruselu v minulých týdnech byly vykradeny desítky poslaneckých kanceláří a ukradeny citlivé dokumenty. A početné důkazy poukazují na to, že to byli pracovníci bezpečnostní služby, kdo se vydá na rabovací tažení. Vloupání měla být hlášena především během omezení vycházení kvůli koronavirové pandemii. Takže v tuto dobu bylo ve svých kancelářích méně poslanců. Takže jsou někteří, kteří říkají, že teda radši, že si najmou někde kancelář ve městě, nebo někde nějakou vlastní kancelář, protože říká, kdo tam mohl vniknout, když přece neměl klíč a tak dál, či to byli s klíči, to znamená, že tam musel být zřejmě bezpečnostní agentura. Takže tady dále se to v té zprávě neřeší. Je zjevné, že jestliže kradou citlivé informace a počítače, takže to, že to nebylo pro ně, aby měli doma počítač, ale že to bylo na objednávku a rozhodně to asi nebo na objednávku Evropské unie, to asi nebude krást vlastní informace, ta je zná, to znamená, že to bylo nepochybně v nějaké jiné souvislosti. Uvidíme, jak se celá věc bude dále vyvíjet. Teď to nechci blíže nějak rozvádět, samozřejmě dal by se o tom spekulovat. Další informace je o tom, že německý minister zahraničí v Bundestagu odpověděl českému poslanci českého původu panu Bystroňovi za AfD, že Evropská unie bude v době německého předsednictví prosazovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování migrantů, a to i navzdory odporu zemí V4. A tato informace nebyla ani u nás zveřejněna, ani českou televizí, to znamená, že opět neplnila stanovenou roli nezávislého veřejnoprávního média. Berlín tedy chystá násilné rozmisťování migrantů po celé Evropě a evropské dotace se stanou hlavním rukojmím. Nebudou migranti, nebudou dotace. No, já bych řekl, nebudou dotace, nebudeme platit do Bruselu. To je nápad. Nebudou dotace, nebudeme platit do Bruselu. To si myslím, že je jako nejlepší řešení, protože jak nám tedy Heiko Maas říká, což je teda ten německý minister zahraničních věcí, když teda říká, že si nic takového nerozmyslel, teda jak mu říká, aby se to rozmyslel, když mu říká pan Bystroň, protože země EU čerpají ze svého členství značné benefity, ale členství v EU sebou nese i povinnosti, které musí být plněny, a pokud nejsou plněny, budou de facto vynucovány, a to právě i proti vůli zemí V4. No tak jako my zatím máme benefit takový, že smíme držet hubu a krok a dělat na ně. Tak jako já zase otázka, jestli tohoto benefitu se třeba nezbavit a rádi se nezbavit. Jo? Jinak pan Maas asi nemá dobré informace. Jo? Možná, že mu to ty jejich firmy, když přijde o těch 10% toho našeho HDP, kterým tam každoročně odvádíme, to je symbolický, mimochodem, to je jako ty desátky, jo? Jak se platili v tom středověku. My už na to najíždíme, se platíme desátky z té naší činnosti. Jo? To je nad rámec teda toho našeho příspěvku do Bruselu, tak platíme desátky. Tak mu to potom panu Maasovi to třeba přijde vysvětlit, když by oni přišli. Jo? A já jako si myslím, že dobře, když jako s penězi, tak bych takto začal, uvidíme. Jo? A tady jako hovoří o tom, že možná, a že teda i ten obchod a tohle, že by nemusel, no pro Krista pána, to je taky dobrý nápad, taky bych to přerušil. Začneme si ten obchod zase dělat sami, místo toho, aby jsme vyváželi přes Německo a tam zůstává zisk. Jo? Takže jako jo, Já si myslím, že tím nám, když bychom na to šli, tak nám pomůžou stejně, jako pomohly americké sankce Rusku. Prostě postavit se na vlastní nohy. Já bych to vítal, toto. A to nemyslím ironicky, to myslím naprosto vážně. Toto je jedna z možných cest, jak se zase můžeme postavit na nohy. Jinak samozřejmě to zpráva dále hovoří o tom, že tedy víceméně i teď se tedy v Berlíně a v Bruselu teda ukazuje, tedy, které země teda mají dneska ve skutečnosti blíže k Washingtonu než k Bruselu. A to je teda v souvislosti teda s tím projektem Trojmoří, který teda se zřejmě dále bude rýsovat. Sice do toho projektu by měl zapadnout i ty baltské země, to nevím, do jaké míry zapadnou nebo nezapadnou, ale rozhodně teda Polsko, Česká republika, i když to Polsko je komplikované, ale asi ta situace donutí, Slovensko, tady do toho zahrnou i Rakousko, to Rakousko je takové čím zvláštní, uvidíme, ale jsou důvody si myslet kvůli knihovně, jedné nemenované knihovně, že ano, dále Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. No, já, je škoda, že tam není Srbsko, možná, že se tam i přidá. A rozhodně je škoda, kdyby to nebylo Slovinsko, protože přesto Slovinsko už je skok do severní Itálie a tam si myslím, že minimálně severní Itálie, její další existence, minimálně severní Itálie v Evropské unii je více než napomáženou. Takže já si myslím, že by se dokonce dalo i rozšířit toto. No, takže to jenom jako teda tady k této zprávě. Ale jako říkám, to nám jedině může pomoci, prostě pokud to chytíme jaksi za správný konec a konečně začneme něco dělat, protože vemte si teď tu věc, že vlastně my tady pořád chceme čerpat nějaký peníze. Samozřejmě zase se nejde teďka o to, že by se s těmi penězi něco chtělo dělat a stavit na nohy ekonomika. Ty zase budou, aby se mohla dobývat renta, či už se na to cesou, jak je zase rozeberou ty peníze. My to pak budeme splácet, to je náš problém. Jo? A toho, že držíme ústa a krok, ale tady už se mnozí těší na to, jak je rozeberou, hlavně, aby nějaký peníze byly. Protože tady se hodnoty nevytvářejí, tady se jenom rozebírají. No, takže myslím teda na té vrcholné úrovni. Dole lidi vytvářejí prací samozřejmě, ale zase to se odvádí pryč, takže zase také moc nepomůžem. Další zpráva hovoří o tom, že Komise Evropské unie prohlásila odmítnutí azylu na hranicích za ilegální a prohlásila, že členské státy Evropské unie nemohou žadatelům o azyl odmítnout žádosti o azyl na svých hranicích nebo blízko u svých hranic. Takže nejlepší by bylo hlídkovat na hranici, kdybychom někde někoho viděli v dohledu i na té opačné straně hranice, tak ho asi lákat, aby teda chtěl vstoupit. No, prohlásila to teda komisařka pro vnitřní záležitosti a migraci Ylva Johansson. No. Takže odmítání je ilegální a Evropská unie povede vyšetřování členů států, které si dovolí migranty na svých hranicích odmítat. A komisařka řekla, nemůžeme chránit hranice EU porušováním lidských práv. No, tak jako já to ani to snad komentovat nebudu, protože to vypadá tak, že my žádná lidská práva nemáme. My máme jenom asi opravdu ty povinnosti tedy. Navíc ta lidská práva byla koncipována úplně za jiných podmínek a v jiných souvislostech, než teďka je zneužíváno. Teď je to jako opravdu točené jako na ruby. Takže to je toto. Další zpráva je také, řekl bych, více než pozoruhodná a opravdu do nebe volající. Brusel chce, aby Řekové předali Turecku část ložisek ropy a plynu u svých ostrovů. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise Josep Borrell byl na jednání v Turecku a v Ankaře a podle řeckého webu pro News prohlásil, že EU má v úmyslu, poslouchejte dobře, EU má v úmyslu rozdělit řecké uhlovodíky, ropu a plyn ve východním Středomoří a v Egejském moři mezi Řecko a Turecko. Na tiskové konferenci pojednání s tureckým ministrem zahraničí Mevlitem Cavusoglem sdělil, že toto bude dosaženo pouze prostřednictvím dialogu a vyjednáváním. Takže když přijel do Bruselu, tak dostal těžkou nakládačku od poslanců, kdy teda tam na něj zvali asi 4 hodiny všichni snad. A kdy jako mu řekli, že přesně tohle bylo v Mnichově a že tady s tímto, že se vrátil Daladier a Chamberlain v roce 1948 z Mnichova. Představte si, že se v Bruselu domluvějí, že rozdělí naši republiku mezi nás a Německo a nám jako prostě odeberou třeba pohraničí. To je přesně na stejné úrovni. Oni prostě seberou ostrovy, tam, kde je kolem ropa, a takým je prostě, takým je, oni se rozhodli a oni mě seberou. Proč tam ty řeku ještě vůbec jsou? Já teďka kolovalo video s vystoupením nějakého řeckého mladého poslance, jako nakrátko střížený v řeckém parlamentu, on byl teda z toho Zlaté úsvitu, no tak italské Palermo, to, co tam on, tedy jak si předvádí Borosčany a co jim tam všechno teda řekl a vynadal a jakým tempem a tónem a měl to pěkně plynu a měl to srovnaný teda, tak italské Palermo by muselo závidět, jaká to byla palba. Jenže bohužel tím ještě ani tohleto nestačí, nemohli ani umlčet, takže je tam překřičel všechny a tam se také zdá, že už to asi dlouhý trvání nebude, prostě proto, že to takhle nejde. Nevím, jak to teďka se to vyvíjí v Srbsku, protože tam byly demonstrace, tam byly demonstrace teďka proti proevropské vládě, takže a proti migrantům a proti omezování pohybu z titulu COVID-19 a tak dále, a tak dále. Tam dokonce oblehali parlament a chtěli vytáhnout ven z parlamentu poslance. Asi chtěli rozdělit ceny, jo, asi hned jako na místě, dělat hodnocení rozdělení cen. No, to tam bránila policie, bylo to tam dosti teda ošklivé. Takže dvě a půl hodiny tedy rozprava, kde teda Borel dostával tvrdě teda nářez a ku podivu ho tvrdě kritizovali zástupci všech frakcí, což je teda zvláštní. A navíc jako mu řekli, že Turecko se nikdy nemůže stát členem EU, prostě proto, že jeho režim nesplňuje požadavky na členství. On to samozřejmě hájil tak, že tedy Turecko je důležitý partner, kandidátskou zemí a spojencem NATO a tak dál, a co by jako dělalo NATO bez Turecka a tak dál. Já nechápu pokrát jednu věc, že za této situace, tak jako, že se teda Řecko nesebere a teda tam určitě jako prostě z toho NATO neodejde. Ale Řecko své možnosti, které mělo, tak už je taky z části propáslo. Tohle měli udělat v době, když teda vlastně je tam, když se tam vlastně zklamal tenkrát ten Cypras, tak už to měli dát v té době, což teda neudělali. Tam vlastně měla být tenkrát změna premiéra a tak dále, mohlo to je všechno jinak. No, takže to je tato zpráva. V úvozovkách, nebo ne v úvozovkách, bez úvozovek málo pozbudivá. Další zpráva z Bruselu, která je, tak souvisí s tím, že kancléřka Merkelová promluvila ve středu v Evropském parlamentu jako představitelka Německa, která bude nyní půl roku žít Evropskou unii. Samozřejmě chystá se k tomu ještě více než kdy dosud a po ní dostali někteří poslanci příležitost 1 až 3 minuty promluvy, tak tam různě se jí lísali a tak dál. Mezi nimi i Dita Charanzová za ANO, která řekla, že vždy, když se potýkáme s globálními výzvami, ať už je to Putin nebo Erdogan, tak jste to byla vždycky vy, kdo se chopil vedení a sjednotil Evropu, pravila. To, co bylo zřetelné na vaší roli při řešení těchto krizí, byla snaha o realitu, převést slova do reality, ale my teď potřebujeme převést tento přístup. Čím dál víc tady v Evropě potřebujeme váš přístup, jak restartovat ekonomiku. Vy po nás chcete, abychom byli jakýmisi zprostředkovateli a proto byste tady taky měla hrát roli toho, kdo zprostředkuje zájmy všech stran, nejenom Francie, Německa, ale také těch, kteří jsou na jihu nebo severu, aby to zohledňovalo i to, co je naším zájmem v Praze. Já si myslím, že Německo by tuto rovnováhu mohlo nalézt, protože ví, že nepůjde o prosazování německého pohledu na věc, ale aby to bylo předmětem konsenzu. No, je to hodně zmatený hovor. Zabývá se tím doktor David ve svém článku, který říká, že paní Angela Merkel se chápe vedení, aby sjednotila Evropu s otazníkem. Putin je globální výzva, proti níž nás Merkel sjednocuje s otazníkem. Snad tím, že trvá na dodávkách ruského plynu do Německa s otazníkem. Erdogan výzva je, jeho postup je více než vyzývavý a Merkel nás proti této výzvě sjednocuje. Čím pro Boha? Tím, že mu Německo dodává zbraně. Tradiční německou podporu Turecku vraždící vlastní obyvatele nehledě na jeho stále agresivnější chování nejenom vůči Řecku a Kypru, kterým krade z náležitost uhlovodíky a Merkelová Německo. Ani Merkelové Německo, ani slovo proti. Když jsem pozoroval ostré výtky skoro všech poslanců vystupujících v Evropském parlamentu na adresu vysokého představitele pro zahraničí španělského socialisty Josefa Borela, to je ten, o kterém jsme teďka hovořili, který si pochvaloval své diplomatické úspěchy při jednání s tureckým představiteli, měl jsem pocit, že tento politik Evropu sjednocuje, ale proti sobě a proti Turecku. Jakou roli v tom hraje Merkel, to nevím, určitě neprotestuje. Hrozil by například ze státní německých podniků v Turecku. Takže On jako říká dál, že teda ten přístup a k tomu nastartování ekonomiky, jako samozřejmě hloupost, jednak Evropská komise, a to já s tím souhlasím, si půjčuje peníze od komerčních bank, samozřejmě nejlépe německých, a ty pak rozdává, půjčuje. Zpátky ty máme my všichni, takže a připomíná pomoc Řecku v uvozovkách, které se z toho sotva když pamatuje, tak teď hrozí pomoc Španělsku a Itálii a nakonec budeme všichni dlužit německým bankám, i když se nepůjčíme. Tím naráží na to, že my budeme ručit. A to už tady, pokud se nemýlím, tak už to teda tady parlamentem prošlo, že my budeme ručit. Či oni si půjčí, či země, které dneska nemají ani na to, aby splácely normální úvěry, které mají, dostávají se stále větších problémů, tak teďka dostanou podstatnou část těch 750 miliard euro, jako jasně, že nebudou mít z čeho jako splatit, a my budeme ručit, takže my za ně budeme platit. Jako vtip je v tom, že nám pořád vyprávěli, že jsme vstupovali do Evropské unie, jaká je to výběrová záležitost a jaký musíme být jako špičkový, aby jsme se vůbec přiblížili a oni nás mezi sebe vzali. A dneska je to o tom, že my máme platit jejich dluhy a dělat je a zachraňovat je. Uvědomuje si to vůbec posluchači, uvědomuje si to vůbec lidé u nás, občané? Jako k nám jsme se to vůbec dostali? Pro Boha. A co s tím chceme dělat? Nebo to chceme ještě platit tohle? Jako na podzim má být nějaká evropská daň, protože to je jedno, když dostaneme málo peněz tam odsud, když to nezablokujeme, tak budeme za ně platit. A ta evropská daň, no tak ta bude na to ty splátky. A to je jedno, jakým způsobem oni do těch zemí dají ty peníze. Jestli to bude grant, nebo co to bude. To je jedno. Ta Evropská unie žádné peníze nemá, kromě těch, které tam dávají členské země, a teď, když si půjčí 750 miliard. Tak je samozřejmě musí splácet a ona žádné peníze jiné nemá. Ona se samozřejmě ve svých jiných potřebách neuskrovní, jakože by to splácela z peněz, které už tam teď platíme, my a další. Navíc vypadla Velká Británie, takže ona vypíše další daně, takzvanou evropskou daň, a budeme klopit. Budeme klopit všichni. Tak jenom jako abychom věděli, do čeho jdeme, protože letošní podzim začne být jako velmi horký. Takže to je teda k této zprávě.
Nož, já tady mám návazek vlastně, co se děje ve Francii, je to z Gason Institutu. Ve Francii v tichosti znovu zavádějí trestný čin rouhání. Oč tam jde? Sotva si tedy Francie připomněla páté výročí, tedy masakru v redakci Charlie Hebdo, toho satiristického v úvozovkách časopisu, tak propukla podobná kauza 18. ledna vyslovila 16-letá francouzská dívka Mila O. v živém streamu na Instagramu urážlivé poznámky o islámu. Řekla totiž, že během její, nebo uvádí se zde, během jejího streamu ji v komentáři mladý muslim vyzval, aby toho nechala, ale ona odmítla s tím, že je lesbička. On ji v odpovědi označil za rasistku, jo, když kritizuje islám, tak je rasistka, a nazval ji špionavou lesbou. V následném steklém video streamu hned poté, co ji urazil Mia, řekla, že nenávidí náboženství, a pokračovala a mimo jiné řekla toto. Víš, co je to svoboda slova? Já nemám problém říkat, co si myslím. Nenávidím náboženství, Korán je náboženství nenávisti, je v něm pouze nenávist, to si myslím. A říkám, co si myslím, a islám je něco, pár teček, já nejsem vůbec rasistka. Člověk prostě nemůže být rasistou vůči náboženství. No tak to si myslím taky. Říkám, co chci, a říkám, co si myslím, tvoje náboženství je na pár teček a já na tvého boha zvysoka, jak na placatý kámen. No a to, co tedy řekla, by mohlo být považováno za trochu asi drsné, ale má právo tedy tohle říkat 16-letá dívka, anebo lesba? Konec konců Židé jsou nazývány potomky prasat a opic, aniž by ideová policie hnula brvou. Kvůli svým prohlášením se tak stala Mia cílem útoků na sociálních sítích, kde bylo její video vysoce sdíleno. Obdržela samozřejmě mnoho výhrůžek smrtí, bylo zveřejněno její jméno, adresa i jméno její školy, a tak Mia musela vyfasovat pro svou bezpečnost za prvé opustit školu a dostala, myslím, i policejní ochranu. Nyní se tedy tedy ano, Mia nachází pod policejní ochranou a je v takovém nebezpečí, že ji zatím nemůžou přijmout v žádné jiné francouzské škole. A tak tomu Mia říká, cituji, už nikdy nebudu moci vkročit na moji střední školu a ani nemohu změnit školu, protože po mně jde celá Francie, v uvozovkách Francie, protože nepochopila, co je jasné každému, že islám je náboženství míru, je milé tedy vyhrožováno smrtí, znásilněním nebo podříznutím. A někdo se tady ptá, je to intelektuál Jacques Gillard, se ptá, jsme ve Francii nebo v Pákistánu? Vítejte ve Francii roku 2020, kde titulky časopisů oznamují, že 16-leté Mile je vyhrožováno smrtí za kritiku islámu. Islamismus je mezi francouzskými muslimy vysoce rozšířený a stále se šíří více a více. Francie proti islamismu nic nedělá a tak jeho vliv ve Francii opět jen zesiluje. Pojďme tedy ale k podstatě věci. Progresivní inteligence chce věřit ve společnou multikulturní společnost, protože je to v rozporu s realitou, která odhaluje společnost, kde se diverzita mění tedy v sociální fragmentaci a ve fragmentaci identity. To napsal tedy kanadský filozof Mathieu Bocoté, když tedy začne multikulturalismus ohrožovat svobodu projevu, tak se multikulturalisté zákeřně přikloní na stranu vždy islamistů. Případ Mily symbolizuje všechny příkopy ve francouzské společnosti. Francouzská novinářka Dominique Nora k tomu napsala, několik týdnů po výročí masakru v redakci časopisu Charlie Hebdo případ Mila ukazuje na znepokojující asymetrii, která panuje ve Francii ohledně svobody slova, nebo přesněji řečeno svobody rouhání. Takže dámy a pánové, Charlie Hebdo samozřejmě vadil a oni si to zasloužili, že jo? Vždyť papa Francii k tomu řekl, že kdo urazí moji mámu, musí očekávat ode mě ránu nebo něco v tom smyslu. Takže se postavil vlastně za to, že jako když budete urážet něčí mámu, něčího boha nebo takového. Je divné, že nikdo z křesťanů nešel a nestřílel v Charlie Hebdo anebo v té komedii, kterou nám předložila média. A nešel střílet ať už Charlie Hebdo, když tam z Ježíše dělali homosexuála a další, když se tam prakticky nasírají, protože to Charlie Hebdo nedělá nic jiného, do té doby byl světu neznámý, znala ho Francie a možná spíše ještě nějaké té provincie, jeho čtenost upadala a ekonomicky si na tom nevedl vůbec dobře, takže ho to pak jenom toto divadlo zase, které se tady rozhrálo mediální o tom, jak tam někdo střílí a ty šaškárny s tím jste určitě viděli. Tak a my jsme tomu věnovali několik pořadů tady na svobodném vysílači x hodin, takže samozřejmě to víte, ale nevím o tom, že by někdo šel někoho ubodat, podřezat za to, že křesťané by to udělali někomu, že muslimové si to dovolili, nebo že židé, nebo že támhletí, nebo tuhletí, a nebo že židé by šli a zase by zabíjeli někoho jiného. Nevím o tom. Zkrátka jedno je tady jenom jasné zase. Nevím, jak to říct slušně, tak to radši neřeknu. Předpo něco a prdelo lezectví. Tak to řeknu jenom takto. Zkrátka ten západ kapituluje, dámy a pánové. Francie není výjimkou. Víte, co se dělo v Británii. Tommy Robinson, že ano, když přenášel živě přenosy ze soudních dvorů, kde byly ty pákistánské a jiné znásilňovací gengy, které to tam prováděly roky a prokuratura, policie, sociálka, nikdo s tím nic nedělal, všichni zavírali oči a když si to Tommy Robinson dovolil zveřejňovat, tak víte, jak s ním zametli do vězení, kde ho málem zase souvěrci toho jednoho náboženství a jim přiřazení, kde ho málem umlátili a tak dále. Takže toto se tady mění, kritizovat nesmíte. Žádná pluralita názorů není a nepřipouští se a kritizovat jedno náboženství se nesmí a ostatní se mohou beztrestně. Takže tak toto je. Tady je vidět i kapitulace římskokatolické církve pod vedením papa Františka. A oni vesele říkají, že už to nikde ani Vatikán netají, že papež František je posledním papežem. Takže takto se to má. Bohužel to jsou temná mračná a my zase musíme hledět do té budoucnosti s tím, jaký svět chceme mít. Teď vám tedy popisujeme, jaký svět je. K tomu, jaký svět chceme mít, se dostaneme za půl hodiny. Tak, pokračujeme dále.
No, já bych tomu řekl, tak jako samozřejmě papež František je součástí mocenské pyramidy světových globalistů, takže tam jako není divu, jako bílý papež. To je jedna věc, ale druhá věc, ona, ta dívka je podle mě zřejmě i z části obětí tady té politiky, která si dělá té propagandy. Jsou ty naše hodnoty, evropské hodnoty, pořád se mluví o nějakých hodnotách a ti lidé si neuvědomují, že jaksi pod stejným pojmem se ty hodnoty mění. Podívejte se, proč ta teďka nemašírována je obhajovu tamhle, aby tam mašírovala někde ulicema Merkelova s nějakým zástupcem obdivovatelů. Teď nikdo nemašíruje. Podívejte se LGBT, a já jsem to upozorňoval už jdý pak, protože to z pobytu nebo z návštěv některých dříve, tedy některých těch arabských zemí to znám, no tak jako tam tu 3-4% menšinu tam je házejí ze střech a podobně, tam je likvidujou. Takže jako tady tak ty pochody hrdosti taky jako rychle skončí, nebo to budou pochody hrdinství, když to ještě na sebe upozorněj, protože taky může být za chvilku naposled. Prostě pokud se tady to dostane do takový poměru, jako je to třeba v té Francii a podobně, protože jaksi tam se to nesnáší s islámem a já chci říct jednu věc, že prostě ten islám tady tyhle ty jiné hodnoty jako přebíjí, ona to nepochopila, takže říká, já jsem lesba a teď jako si myslela, že teda, když je lesba, tak jako, že teda se nic snad nemůže stát. No a nepochopila, že ten islám to přebíjí, ale nepochopila taky, že prostě tady ti představitelé v těch zemích už to v podstatě mlčky akceptovali. Oni jsou s tím smíření. Také vidíte, že podle toho už jako i ty soudy rozhodují a tak dále a tak dále. To není náhoda. Oni jsou s tím prostě, oni se na to připravují, oni jsou s tím v podstatě smíření. A to je jako prostě vidět, v podstatě vlastně na čí straně jsou. To je to, co já říkám, že to je, jak by asi dopadlo obléhání Vídně, kdyby král Jan Sobieský večer před bitvou rozhodující přeběhl do tábora nepřítele. To znamená Turků. Tady to není o tom, že by ti naši představitelé přeběhli před večer bitvy. Oni už jsou tam dávno. Jako to je. A jako ona to prostě nepochopila. Že prostě se ty poměry jako mění a oni s tím jako dávným straní prostě. A akorát to jde a sílí to a tak dál. A je to pod tlakem ne jejich, ale je to prostě součástí teda jako projektu té globalizace a tak dál. Vys Agenda 2030 a tak dále. Tady máme do roku 30 asi 650 milionů migrantů a já nevím, co všechno v Evropě. A toto je všechno prostě součást. Stejně tak, jako když papiš tam někomu meje nohy nebo líbá nohy nebo co, no, on tam má být jako příklad tedy toho, že vlastně my se máme vlastně těm migrantům podat. Ty to vidíte v té Americe, taky tam ty věci, které tam probíhají, že si vlastně máme podat a to je všechno toho signálem a to je všechno na podporu prostě těch projektů, které dlouhodobě jsou, to je na tu islamizaci té Evropy. Takže ona to akorát, ta dívka to nepochopila, byla obětí nějaké propagandy, která, nebo nějaké politiky, která ale už byla přebytá politikou jinou. Akorát, že ona to jako nepochopila, no. Já nejsem proto urážet jako žádné náboženství, ani nějaké náboženské cítění, chápu, ještě, a mám zkušenosti ještě dřívejška, že prostě některé národy jsou na to citlivější, než jiné, víc teda než jiné. Já to respektuju, ale jako prostě všechno má své meze a hlavně jako toto je u nás, to není u nich. Teďka nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že například v Emirátech teďže vyhlásili, že prostě všichni lidé tam prostě jedině podle muslimských zákonů a tak dál a jinak ne, takže nevím, jestli tam turisté taky budou, nebo ženy, jestli tam budou muset běhat také nějaké zahalené. No, detaily jako nevím, až teďka jedině podle jejich, No a já nevím prostě, proč, oč my jsme horší, že tady to nemůžeme. Tady to nemůžeme, tam jako jednoznačně jenom podle jejich, že to nebylo, že dříve tam jako normální, ale tady my taky budeme podle jejich. A teď se musíme zeptat pravoček, kdo to vlastně prosazuje tady jako v praxi, že? Takže ta dívka tohle to nezvládla teda, no. Tak ono v těch 16, no to víte, no. No, já bych na to navázal v podstatě článkem, který hovoří o tom, že šéfka Francouzské národní fronty Marine Le Pen ve svém čtvrtečním tiskovém prohlášení vyzvala k praktickým krokům k vyřešení hrozby islámské radikalizace Francie, kdy hovoří o tom, že menšina francouzské populace muslimské víry tíhne k neústupnému chování pod rouškou náboženství. A dále se ptá, kolik salafistických mešit bylo uzavřeno od doby, kdy v únoru francouzský prezident Emmanuel Macron sliboval bojovat proti islámskému separatismu v zemi. Zdůraznil také, že nastal čas pro rozhodné kroky vůči islamistickému totalitarismu, který neuznává oddělení náboženství od státu, velký princip demokratických a pluralistických společností. A musíme udělat konec kompromisům a lhostejnosti. Nyní je nutné zakázat všechny radikální islamistické skupiny, které působí v určitých oblastech a užívají si úplné beztrestnosti. Žádné náboženské dogma nemůže panovat nad osudem francouzského lidu. No, já to ani dál, jako už nechci rozebírat, už to ani dál není ten článek. Já mám také pocit, že Marine Le Pen jednak se probudila nějak najednou a jednak, protože není to tak dlouho, co vyprávěl o tom, jak chce jenom teda tu Evropskou unii, jak chce jenom reorganizovat, přičemž jí muselo jasné, že reorganizovat nejde, nehledě k tomu, že její skuteční vlastníci té Evropské unie v tom jim zákulisí s tím nikdy souhlasit nebudou, protože právě ta Evropská unie je jejich nástroj právě k islamizaci té Evropy. To je jako jedna věc. A další záležitost je ta, že ona vůbec jaksi nechápe teda vůbec to, že vlastně tady to není jenom to, o tom, že teda vláda, že tam něco rozhodne. Ta vláda dneska to je málo. Ta vláda, jestliže dneska oni jednají v souladu s tím Bruselem a tak dál, tak jako to buď musí prosadit v tom Bruselu, anebo prosadit teda ty své zákony, říct, hele, to, co máte v Bruselu, s tím nás neotravujte, my tady máme své zákony. Zajímavé je, že Němci to vědí. Německý ústavní soud ví, že ty mají nadřazené německé zákony nad těmi bruselskými, my to tady nevíme a je otázka, jestli to vidí v té Francii, jaké tam bude stanovisko ústavního soudu, kdyby to až takhle daleko došlo. Domnívám se, že by mělo, aby teda bylo jasno, protože potom tam ani ta policie nebo ty vojáci vlastně nevědí, co mají dělat, protože oni zasáhnou, tak ještě mohou být trestně stíháni. Takže to je především věc politická, aby si teda ten každý stát si teda nastavil teda ty své podmínky, teda vlastně co vlastně chce a co tam vlastně pořádně platí. Protože jinak jsou ty policisté třeba jsou v situaci, řekl bych, nikoliv nepodobné situaci té dívky, o které jsme před chvilkou hovořili, protože oni nevědí potom. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Tak.
Kolik máme hodin? Ještě chvilinku.
No, 37.
To moc nemáme. Evropský komisař Paolo Gentiloni nám má strach z toho, že kvůli tomu COVID-19, takže se prohlubuje recese a že hrozí roztrhání měnové unie EU na kusy. No ono hrozí stejně. Protože a ne kvůli koronaviru, jenom takový tento jenom možná jako zdůrazní nebo urychlí, ale ta realita je taková, že prostě to euro není pro všechny země, bylo nastaveno na podmínky Německa, několik těch dalších zemí, zejména teda té Itálie, Francie, Španělska, Řecka, a to se dneska v praxi projevuje. A on hovoří o tom, že v Itálii, Francii, Španělsku, že se snižuje ekonomika o 10-11%, to že je moc. Jiné ekonomiky, Dánska, Polska, Švédsko nebo Německa, zatím podle všeho lépe odávají krizi, tam je to snížení 4-6%. No ano, tam je to krizí a tam nejsou ty další problémy, protože tam není ten problém to nastavení toho eura k jejich původní měně a k té ekonomice a tak dále. Takže je hezké, že řekl, že členské země EU musí co nejrychleji skoordinovat plán obnovení ekonomiky. Evropská komise, že dříve předložila své návrhy na založení fondu obnovení Evropské unie po velmi hluboké krizi a tak dále, že si plánuje půjčit 750 miliard. Víte, zase, oni si umějí jenom půjčovat peníze. Nic jiného neumí. Oni, je dobře, že aspoň teda dali výzvu, že teda evropské země, že teda musí začít jako obnovovat ekonomiku, protože snad to pomůže a skoordinovat plán obnovení ekonomiky, snad to pochopí i u nás v Praze, ve Strakovce, jako signál k tomu, že mají konečně začít něco dělat. Protože zatím o tom, že by měli nějaké plány na obnovení ekonomiky, na zahájení nějaké restrukturalizace, na to, co budou dělat, když budou mít výpadek v automobilovém průmyslu, na to, že v podstatě, jestliže dneska pojedou státy, na to, že se budou snažit o soběstačnost, to znamená, že zdaleka ne všechno, co se dříve vyváželo, se bude moct dále vyvážet. To znamená, že i ten stát se bude muset podívat na to, aby podporoval třeba jenom některé výrobu jenom některých perspektivních výrobků nebo výrobních oborů, ne všechno plošně a tak dále a tak dále, tak si myslím, že je nejvyšší čas začít něco dělat. Protože když bylo schváleno ministryně financí Schillerové 500 miliard schodku, tak už vyprávěla o tom hned zápětí, že to ještě asi nebude konečný. A to je jenom tento rok, to se nebavím o tom příštím. Tak proboha, co chceme dělat? To je hrozný tohle. Takže se zdá, že jaksi nějaké krizové řízení, že teda jaksi jim vůbec nejde a že nevím, jako snad ani netuší, co by měli dělat. Přitom je to jasné, akorát tam musí mít to lidi, kteří jsou schopni se toho zhostit a dělat to tak, aby teda z toho měl stát a nikoliv oni zase nějaký vlastní prospěch. Čili to o tom, kdo bude u rozdělování peněz, ale je to o tom, kdo teda dá nějaký skutečný rozumný plán rozvoje, protože podle toho, jak s ním kdo přijde kvalifikovaně a jak rychle, tak podle toho to bude vlastně znamenat, kdy vlastně vyběhne z té nové startovní čáry a může se posunout v té Evropě, ale i v tom světě výrazně dále. Takže i ten koronavir, jak jsem říkal, je svým způsobem, když to pohroma, jakoby, teď nebudu řešit, do jaké míry je opravdový, není opravdový, ale tady ty dopady jsou z toho v té ekonomice, tak je to také současně příležitost. Není to jenom pohroma, je to i příležitost, pokud se ovšem veme za pačasy. To, že bychom my zatím něco brali za pačasy, tak to teda opravdu vidět není. A je to obrovská škoda. Nedoženeme to potom. Takže to je teda tady k tomu a já bych tentokrát asi už přišel, teda už se asi ráno stavím ještě snad jednu zprávu z té Evropy. Dáme tu Evropu, tu rychlovku takovou, aspoň dáme tu Evropu. Bývalý kancléř Schröder, jak uvedl pro düsseldorfský deník Handelsblatt, tak uvedl, že aliance Spojené státy a Evropská unie, že by mohla skončit, a to v souvislosti tedy s těmi sankcemi, které Spojené státy se snaží uvalit na EU kvůli teda plynovodu Nord Stream 2, a že v podstatě je to vlastně úmyslné, nebo je to záminka k úmyslnému ukončení transatlantického partnerství. Protože pokud posluchači neví, tak v současné době se diskutuje na půdě amerického kongresu zákon, a který je hodnocen tedy jako rozsáhlý neoprávněný útok na evropskou ekonomiku a nepřijatelné vměšování do suverenity EU a energetické bezpečnosti západní Evropy. Takže jinak je to otázka pak zase vůbec teda těch dalších vztahů, které by měly být. A ten zákon se původně jmenuje Zákon o ochraně energetické bezpečnosti Evropy 2019. Takže oni se starají laskavě o ochranu naší energetické bezpečnosti. To je původné. Jako tím, že nám ji zachrání, tím, že nám dodají raději svůj dražší plyn, s kterým nevědí kam s ním, takže jenom jako tolik tedy v krátkosti na dokreslení. Já bych dneska s těmi zprávami skončil, byť tam ještě pár zajímavých je, a přišel bych tedy s dovolením k té druhé části, ať zase kousek popojedeme, a ta se teda týkala toho toho nového světového řádu, nebo spíše těch 13 pokrevních linií, pokrevních satanských linií. Vy víte, že jsem minule hovořil o tom, že ta 13. někdo ji dává v souvislosti ze Šify, jiný dává v souvislosti z Morgany a tak dále. Těch rodů, které by se zasloužily, tam nepochybně více. Je tam ale jedna varianta, která hovoří o tom, že až vlastně se dotáhne tady ten projekt těch světových globalistů do toho konce, tak, že vlastně by měla být vlastně ta třináctá dynastie vlastně počata tedy samotným satanem. Tedy. Takže a já jsem v této souvislosti říkal, aby to nevypadalo jako, buď že jsem se zbláznil, nebo že prostě je to nějaká utopie nebo pohádka, tak jsem říkal, že k tomu něco řeknu, abych teda jsem to blíže objasnil. Já teda bych přišel v krátkosti do historie, bude to docela zajímavé. Začal bych s takzvaným kanánským náboženstvím. A v podstatě ty Kanánci, to byli vlastně lidé, kteří kdysi teda byli na území dneska zhruba současného Izraele, a to byli lidé, kteří se tam tehdy, to nemá ještě ze Židy, s těmi to ještě nemá co dělat, jako. Tak to byli lidé, kteří byli se stali největší klidbou lidstva a zůstávají vlastně jako dodnes, protože tam vznikly uctívání démonů, okultních obřadů, oběti dětí, kanibalismus a tak dál. A vtip je v tom, že když šli do zahraničí, tak přinesli tyto obscénní praktiky do každé země, kam vstoupili. A takže přivedli ten démonický kult nejenom do Egypta, ale také známo podle jejich pozdějšího jména Feničané, jak jsem říkal, po roce 1200, před naším letopočtem, tak se staly démonizátory civilizace prostřednictvím postupných epoch, které jsou ve středověké historii známé jako Benátčané, kteří zničili velkou byzantskou křesťanskou civilizaci, a později potom jako černá šlechta, která infiltrovala národy Evropy a postupně převzala moc skrze podvod, revoluci a finanční potom čachry. A teďka k tomu dále. Jádro té kontroly vlastně nad populací planety Země spočívá v těch starověkých kultech. To si jako ne každý to ví, ne každý si to uvědomuje. A je potřeba říct, že ty kulty dodneska ještě existují. A po těch nejstarších náboženstvích, které byly vesně smíchávány se sexuálním uctíváním, tak takové ty hlavní kulty uctívání planet, to byl Saturn, tam byl El, měsíc Isis, Venuše, Lucifer. Od toho tedy ty Luciferiáni a ten Lucifer, což je nejenom pohádkový, ale tam od toho. A slunce tam měli boha Ra, byl Egypt a tak. Tak Izrael se nachází na zemi dříve známé jako Kanán. A tehdy byl nejpokročilejší civilizací na zemi, překonával Egypt i Sumer ve všech oblastech. A tam vlastně, když se podíváme na takzvanou mapu, tak toho takzvaného faraonského kultu smrti, tak tam vlastně byly takové dvě větve, a jedna uctívala boha Molocha a druhá uctívala Akhenatech, a to byla vlastně jeho manželka. A řekneme si teda ještě k tomu další věci, a to je to, že ten Moloch, což teda vlastně je kanánská verze egyptského boha Set, tak to byl vlastně homosexuální bůh zla, a ten byl uctíván během obřadu, které se týkaly lidské oběti, kanibalismu, homosexuálních orgií. A jako bůh ničení se stal bohem egyptské armády. A ve starém Římě byl římskou armádou uctíván jako bůh Saturn. Často teda byl křen krví a tak dál. A ten, dneska je to tedy někdy teda Saturn, později potom Set nebo Satan, Molech. A ten byl už uctíván Šalamounem a jeho manželkami, když se zestárl a pak byl senilní tedy. Zatímco v případě té Ašterotech, nebo Ašterot, někdy uvádí Ašterotech, tak se jednalo, tady o manželky, tak se jednalo o při tom uctívání o heterosexuální orgie, tak ten Bál, Set, Satech, Molech, jak chcete, tak tam šlo o homosexuální orgie. A přičemž ten Molech, ten vyžadoval lidskou oběť a dokonce kanibalismus. A vtip je v tom, že ten Molech bylo teda starodávné božstvo obyčejného typu, dá se říct, uctívanou po celém Kanán, tedy obecně, a zvláště teda v té Fénicii, a potom později teda se vlastně dostalo jako pod tím názvem Bál, pro tento druh boha, také jako bůh ohně, a ten byl užíván v Palestině tedy. A vlastně Bál, čili pán. A ten Molech byl národním božstvem země Amon, východně od Jordánu, čili Amonitů. Jinak Molech byl také uctíván Izraelity při mnoha příležitostech a v podstatě je to vlastně o stejné zážitosti na různých místech. A ta Ashtoreth známá také jako Astarte a Jaštar byla hlavní tedy bohyní Kanánců. A ta představovala vlastně také reprodukční princip přírodě tedy. Takže to uctívali zejména ve starém Římě, také si vybavíte mnozí ty heterosexuální orgie tam a tak dál. A vtip je v tom, že třeba v Babylonu byly obvykle chrámy Bála a Ashtorotech, nebo Ashtoretheta, a ty hlavně sloužily jako domy prostituce, ve které kněžky byly prostitutky a mužští kněží byli sodomité, kteří byli vlastně k dispozici pro ty ctitele, kteří k tomu byli jako přesvědčováni. Takže netrvalo to dlouho, ty jednoduché obřady toho zlozvyku začaly jaksi mít jako zvyšovaný účinek na ty uctívače Bála, ty hledali větší zrušení, ještě v tím, že to spojovali s obřady lidské oběti kanibalismu, kde se projevovalo mučení a vražda malých dětí. A aby si upevnil tu svoji moc nad lidem, tak ty kněží těch Kanánců tvrdili, že všechny prvorozené děti byly vlastně jaksi dlužné, nebo jsou dlužné, nebo určeny jejich démonickým bohům a že tedy byly odevzdány za oběť. Takže to je taková první poznámka, kterou k tomu mám a k tomu Luciferovi, který vlastně, ještě se dostaneme o kousíček dál dneska, a který teda vlastně, jak se to vlastně teda, jak to šlo teda těmi dějinami a jak to tedy dále postupovalo. A je potom potřeba si dále říci, že teda vlastně přes ty Féničany, těch Benátek, kde teda vlastně byla takzvaná termín teda černá šlechta, a ten byl vlastně potom používán k popisu rodové linie, která přechází dokonce i ilumináty, předchází ilumináty, jezuity a jiné tajné řády. Protože k tomu se dostaneme ještě dál, kdo všechno je tedy vlastně účastníkem, které vlastně organizace typově jsou vlastně účastníkem nebo činné tedy při prosazování toho nového světového řádu NVO. Takže ta je dokonce předcházela, ta černá šlechta, a předcházela i jiné tajné řády, a vlastně ty vlastně přišli k významnému postavení v Benátkách asi v 9. století a dostali se do povědomí především kvůli špinavým praktikám, které používají k dosažení toho, co chtěli. Různé podvody, podvodné vraždy, únosy, znásilňování, genocida, terorismus, prakticky cokoliv, jenom aby uchránili své a rozmnožili své bohatství a udrželi obyčejné lidi na takové úrovni, na jaké si myslí, že mají být, či ve finančním otroctví. A ta černá šlechta nakonec překročila ty své hranice díky strategickému spojení s ilumináty a svobodní zednáři v průběhu 18. století a byla vlastně potom nejhorší černou nebo noční můrou pro ten rozvíjící se svět. A ta černá šlechta v podstatě byli studenti řeckého filozofa Aristotela, kteří věřili, že otroctví je nezbytnou institucí, protože někteří jsou zrozeni k vládnutí a ostatní k tomu, aby byli ovládáni. A vlastně toto se vlastně stalo takovým teologickým postojem vlastně této elity. A ta černá štika byla tak mocná, že si dokonce obávala i římskokatolická církev. A pokud jde o ty mocné lidi z ní, tak tam můžeme mluvit třeba o takových rodech, jako byla královská dynastie Bragança nebo Orenská dynastie rod Habsburků a podobně. Nicméně také třeba i rodina Krupových, 400 let stará dynastie průmyslníků z Essen a tak dále, tak velmi, velmi bohatí. A to byli třeba někteří z nich byli lidé, kteří třeba financovali Jindřicha, krále Jindřicha III., který třeba zkrachoval, protože nebyl schopen splatit černé šlechtě ohromné půjčky s úrokem, slyšte dobře, 180% a podobně. Jinak tím příkladem těch starých rodin té černé šlechty, které se dokonce domnívají, že mají božské právo vládnout, je rodina Justiniány, což je vlastně rodová linie, která vede až císaři Justinianovi, dále rody jako byla Hambro, Lucato, Doria, Monakasi, Alba, Kileb a další tedy. Ale v tom 18. 19. století došlo k významné řadě událostí, protože tito aristokraté nebyli spokojeni s tím, že ovládali pouze Benátky a Hanov a rozhodli se, že z důvodu rozšíření moci bude nutné expandovat do Evropy a začít podnikat. A to s nearistokratickými, ale extrémně silnými vůdci těch korporačních společností, které zneužívali výhod průmyslové revoluce. A tak se právě oni dostávají vlastně do toho, řekl bych, komerčního manželství, které se konalo mezi těmi starými rodinami té černé šlechty z Benátek a Janova a nově vznikajícími angloamerickými korporačními monstry, a tam už jsou právě ty krvavé rodové dynastie. To znamená Rothschildové, Warburgové, Rockefellerové, Goldmanové, Morganové, Saxové, Lehmanové, Schröderové, Bushové a tak dál. To jsou, teďka hovořím nejenom o těch 12 zbývajících, které jsme si probrali, ale i o některých dalších. Takže ty rodinné dynastie, pak už teda vznikají rodinné dynastie, ty jsou známé jako pokrevní dynastie iluminátů. Ty vlastně navazují na ty 12, o kterých jsem hovořil. Takže vlastně dochází, řekl bych, k manželství černé šlechty a těch iluminátů. Toho bylo dosaženo. A poté dochází k tomu, že ty ilumináti v této podobě už, protože ta černá šlechta chce být pozadí, když je mocná, chce být pozadí, takže jako dopředu je to pořád o těch iluminátech, tak se ty ilumináti potom spojili dokonce se svobodnými zednáři, a to na kongresu ve Wilhelmsbadu v roce 1782. Takže se hovoří v této souvislosti o vytvoření ďábelské trojice. Černá šlechta, ilumináti a svobodní zednáři se vlastně takhle stali jednotnou elitářskou platformou. A proto se dneska na ně vlastně pohlíží jednotně, protože se jedná o jednotný globální elitářský rod. Ta jejich metodou podrobování tedy je zcela demoralizovat společnost na světě, zcela rozbít jejich strukturu, propagovat každou neřest, včetně sexuální zvrhlosti, chamtivosti, válek. S otručováním národů, světa, prostřednictvím kolosálních dluhů si tak vlastně zajišťují podřízenost a garantují tak pozvolný přechod své suverenity až ke globální vládě. To je to, co vidíme, co se děje. Tím, že podporují spekulaci na trhu s akciemi, očerpávají bohatství lidem, kteří si toho nejsou vědomi, a konečně způsobením globální ekonomické pohromy netušených rozměrů mají v úmyslu předvést, jak je lidstvo neschopné, a nabít mu tedy svoji vládu jako spásu, což by teda znamenalo zrealizovat teda ten nový světový řád, což je teda vlastně globální fašistický stát, jemuž bude vládnout lidstvem uznávaný mecenáš. Jak jsem říkal, to veřejnou tváří té černé šlechty jsou tedy ilumináti. Já bych teda něco ještě řekl k těm iluminátům, aspoň dneska, a to je ve skutečnosti to vhodný název, protože se vztahuje původně na ty jednotlivce a tajné organizace, které v dnešní době sledují neustále stejné cíle. A ta filozofie existence tohoto řádu začala dlouho předtím, než začalo 18. století. Podle jejich vlastních záznamů ty ilumináti představují potomky padlých andělů, kteří obývali ztracený kontinent Atlantidu. A tito padlí andělé se mísili s lidmi a vytvořili tak údajně nadřazenou rasu, nazývanou Arváni, a kterou vyučovali ve starověké moudrosti. A proto ty ilumináti vlastně jako osvícení, jo, v překladu osvícení, považují sami sebe za dědice této postaletí dlouhé tradice v zachování okultních znalostí navzdory tyranii a krutovládě organizovaného náboženství. Takže ty ilumináti vlastně také v tom konečném důsledku vnímají zavedení světového řádu jako svoji povinnost, aby tak mohli zavést svůj kult jako jedno světové náboženství, jež jim bude podřízeno. Takže také ty ilumináti mezi sebou po staletí pečlivě uzavírají sňatky jenom mezi sebou, aby zachovali posvátnou pokrevní linii a aby si vlastně předávali ezoterické znalosti z generace na generaci a odkud jednou také vzejde právě mesiáš, takže na sebe pohlíží jako na rodinu. Takže to je asi dneska, asi protože už překračujeme, no nepřekračujeme ještě, tak je to téměř všechno.
Ale jsme na hraně.
Jsme na hraně, už asi čas nemáme, co, takže už asi nic. Další téma asi otevírat nebudu. Příště si ještě řekneme další. Teď už to otevírat nebudu, jenom řeknu, že tady do toho patří samozřejmě další tajné spolky, patří do toho fašisté, nebo nacisté, chcete-li. A patří do toho, ty byly vlastně nástrojem, vlastně ve druhé světové válce, nástrojem globalistů nebo iluminátů, chcete-li tedy k dobití Ruska. Problém je v tom, že Hitler tehdy jaksi nebyl schopen překousnout tedy tu potupu z té první světové války ze strany toho západu a ten Versajský mír, takže když byl vyzbrojován teda k útoku na Rusko, tak nejdříve zaútočil na západ. A kdo jste někdo viděli třeba některé filmy nebo znáte některé ty zprávy, tak ho vlastně zarazili těsně před invazí do Velké Británie, když bylo nachystáno všechno v Calais a tam na tom francouzském pobřeží k výsadku do Británie, tak to bylo odvelen, tak to bylo staženě, byli ty vojáci staženi toho Wehrmachtu a vlastně převelení na východní frontu, aby šli teda válčit tam, kde vlastně měli jako původně válčit, takže tolik jenom teda tady k tomu. Dostaneme se teda k těm iluminátům, se dostaneme ještě příště, dostaneme se i teda k nějakým organizacím, které zase naopak bojují proti teda tomu spletenci těch iluminátů a některých těch dalších, kteří s nimi prosazují ten nový světový řád. A pak si i řekneme trochu, jak je to, jak teda je ten iluminátský systém uspořádán, aspoň zásadně. A pak si řekneme jednu velmi překvapivou záležitost pro někoho, jak byly dopředu naplánovány již v 19., ne ve 20., v 19. století, jak byly naplánovány přesně tři světové války, které by měly umožnit, aby se svět dostal do režimu nového světového řádu, dokonce kdo s kým a proti komu má válčit a čím to bude vyprovokováno ty války a tak dále, tak dále. To všechno, to, co se děje, je podle dlouhodobých plánů, vážení posluchači. Takže to až příště.
Tak. Dobře, dobře. Děkuji za dvě opět vyčerpávající hodiny informací zpravodajství a samozřejmě, že jsme to i hodili do souvislostí, do těch, kdo má rád anglikanismy, konsekvencí, dámy a pánové. Tak poděkuji inženýru Jaroslavu Tichému a těším se zase příští neděli opět o 19 hodin zde na Svobodném vysílači, jak jinak při komentovaném zpravodajství. Děkuji.
Já děkuji za spolupráci posluchačům, za pozornost a trpělivost a doufám, že si z toho něco vemou, jinak k některým věcem doporučím asi i potom s webovou stránku, kde si lecos z toho mohou i sami načíst, protože ta problematika je daleko komplexnější a to by tady z toho byly opravdu velké seriály, na to tady prostor mít nebudeme. Takže to příště. Dobře, tak dobře. Se budu těšit příště naslyšenou.
Mějte se krásně, příjemný večer. Nuž a dámy a pánové, my za chvilku budeme pokračovat, dám tam jenom nějakou písničku na občerstvení a pan Tichý už se odpojil, písničku na osvěžení po těch dvou hodinách, jelikož jsme nedali dneska žádnou pauzici. A chci se omluvit, jelikož ty zmatky vypadávání Skypeu na začátku, nevím, co se tady dělo, takže 3/4 hodiny jste neslyšeli vlastně úvod dnešních komentovaných zpráv, takže nebojte, nahrané jsou celé v archivu, budou hned, jak se připojí teď následující hostka Simonka z Malorky, tak je uložím, abyste je mohli sosat, celé 2 hodiny tam budou, o nic jste nepřišli, nebo přišli v živém přenosu, ale samozřejmě v archivu to bude, nebojte se, nebojte, nevím, škodící chodí, no, dějou si nám tady poslední týdny divné věci a včera jsme to probírali na srazu svobodného vysílače, takže děkuji ještě závěrem všem, kteří se zúčastnili, samozřejmě i těm, kteří nemohli a chtěli by, jelikož zase všechno má svůj čas, dámy a pánové. Tak, za chvilku se vrhneme tedy na necenzurované informace, koukneme se na pokračování lodní právo a mám tady od Simonky už zprávu Satanova synagoga. Takže zajímavé informace, tentokrát je už z jiného ranku, ale nemálo důležité. Takže dámy a pánové, jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží seč může obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč?